Ny fidilatsoratra fohy azao arivo zao na vaky teny fohy raha sitraky ny tompo mba hanome antsika no hevitra avy amin'izany. Avy ao amin'ny masinda Matio toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny telopolo. Avy eo ihany koa za de tia maky manomboka amin'ny fahaenina amby telopolo ka hatramin'ny fahaefapolo ao anatin'ny fotoana fohy monja. Ankehitriny masinda Matio ny toko fahatelo ambin'ny folo ka tomboka amin'ny andininy fahaefatra amby roapolo ny toko fahatelo ambin'ny folo ny masinda Matio. Eno hoy tsara ny famakina ny teny, ny teniko diso fa ny azo kosa tsia. Fanoharana hafa koa no nataony tamin'izy ireo manao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy ray izay mamafo tsara tany an-tanimbariny. Fa raha natory izy dia tonga ny fahavalony ka namafy voatsiparifary teny amin'ny vary ary dia lasa nandeha. Ary rehefa nitsiry ny ravina ary namoaka vo dia niposaka ihany koa ny tsiparifary. Koa avy ny mpanompo n'ilay tompony ka nanao taminy hoe tompoko tsy anaova ny namafy ny votsara tao an-tanimbarinao, avy ay zary ireo tsiparifary? Ary izy nyteny taminy fahavalo anankiray ny nanao an'izany. Ary ireo mpanompo nyteny taminy hoe tianao ve raha andeha zay anangona azy ireo? Nefa hoy izy tsia, fa ndrao raha manongotra ny tsiparifary nareo dia anaisotra miaraka aminy koa ny vary nareo. Avelao hiara-maniry izy roa mandra-piavy ny fararano, ary amin'ny fotoany ny fararano dia aniraka amin'ny mpijinja hoe angony aloha ny tsiparifary ka afatory ho ambary izy mba handoroana azy, fa angony ny vary ho any amin'ny sopotra. Voatsikaritrareo ve? Angony aloha ny tsiparifary ary ataovy amboary izy ireo. Ankehitriny eo ampamakinanity dia nisy zavatra hafahafa tonga aho tamiko. Raha nipetraka teo an-tapon'ny tenivohitra Katalina aho indray arivo teo am-pivavahana. Raha avy eo aho dia nieritreritra hoe aiza no ifatenako teny ray ho azoko ampiasaina ho any tiatiako resahana anio arivo ity, ary dia nidina ka nahita ny teny hoe fisarahambazana. Koa dia nalaiko ny rakibolana ary nijereko hoe inona nidika ny teny hoe fisarahambazana, ary nidikany dia hoe mamafy fifandirana na tonga amin'ny fanohitra, araka ny lazainy Webster, mamafy fifandirana anankiray zavatra samihafa na tonga amin'ny fanohitra amin'izay efa misy. Noho izany dia nieritreritra ny lohahevitra izao arivo izao dia antsoiko hoe nitaranaky ny fisarahambazana, ary matoki fa ny tompo dia hitany teny ny raha manatona an'izany sika. Ary fantatsika ihany koa fa izy ro nandika ao amin'ny andininy fahenina amby telopolo sisy ao amin'ny fahatelo amby efapolo hoe ahoana no namasahan'ity voty. Ary raha mbola eo amin'izany sika dia ndao fotsiny hamaky an'izany koa ny andininy fahenina amby telopolo hatramin'ny fahatelo amby efapolo. Ary Jesosy rehefa avy nandrava ny vahoaka dia niditra tao an-trano izy, ary dia nanatona azy ny mpianany nanao hoe lazao aminay ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny tsiparifary teo an-tanimbary. Ary izy namaly azy ireo hoe lay namafy ny votsara dia ny zanak'olona, ary ny tanimbary dia izao tontolo izao: ny votsara dia ny zanaky ny fanjakana, fa ny tsiparifary kosa dia ny zanaky ilay ratsy. Ny fahavalo izay namafy ireny dia ny devoly, ny fararano dia ny fiafarana izao tontolo izao, ary mpijinja dia ny anjely. Koa tahaka ny nanangonana ny tsiparifary sy nandorana azy aminafo dia ho tahaka izany koa no hisy amin'ny fiafarany ity tontolo ity. Ny zanak'olona dia aniraka ny anjeliny, ary ireny dia amoaka avy ao amin'ny fanjakany ny zavatra rehetra izay mahatafitohina sy ireo rehetra izay manao eloka. Dia nipiazy ireny ao anaty afo fandorana iray mirehitra afo, ary any no isy fotomanina na isy fitolokoana ary fikotroanify. Ary amin'izany ny marina dia miratra tahaka ny masoandro ao amin'ny fanjakain'ny rainy izy ireo, izay manana sofina aoka izy andre. Izany dia Jesosy manome ny fandikana n'ilay fanoharana izy tenany. Noho izany dia fantatsika hoe inona ny tian'ilay fandikana lazaina. Ary ankehitriny raha manatona an'ity sika ao amin'ity famafazana ny vohy ity sy ny fijinjana, ankehitriny dia izy mandika izany. Ary noho izany mino aho fa Jesosy dia niteny an'ity fanoharana ity tamin'ny androny, nefa te hilaza azy ho ny fiafarana izao tontolo izao na ny fiafaran'ilay taona dia izao andro izao. ary nino a fa ity lahatsoratra kely ity zao arivo zao de tena mifanojo tsara tokoa amin'ny ora zay iainantsika, satria jesosy de tena ny teny mazava tsara eto fa ny fanangonana de ho amin'ny fiafarany ity izao tontolo izao ity. Fa izany de rehefa ho tonga ny farany ny fanangonana ny vary, ary ny fanangonana ihany koa ny tsiparifary sy ny fandorana azy ireny, ary mitondra ny vary ao amin'ny fanjakana, ary mino aho fa izay io lalana io. Ary ny soratra hafa iray izay mitarika ino an'io lalana io no soratako eto ambany eto dia ny Matio toko faefatra mboroapolo andiny faefatra mboroapolo, izay ilazany fa miresaka ny fitoerana ny taranaky ny fisarambazana. Niteny Jesosy fa izy roa ireo de tena efa nakaiky tokoa hanika hamitaka ny tena voafidy aza raha azo atao. Saiky mitovy tanteraka. Misy toerana iray hafa ao amin'ny soratra masina izay nanoratana fa ny ranonorana dia milatsaka marina sy ny tsy marina. Tsaroko ny fahatsapako voalohany tamin'ny mba fahatongavana teo anivon'ny vahoaka pantekotista tany Mishawaka tany Indiana, ary tao amin'ny fionambe goavana anankiray a efitrano ray nitovy amin'ity izay nahatongavany avy any avaratra sy atsimo niaraka, satria tamin'izany andro zany any fanavakavahana dia tsy maintsy niona tany izy ireo. Izy ireo dia fikambanana roa lehibe any rahalahy pantekotista. Tsy mbola nandreny amin'izy ireo mihitsy a na niona tamin'izy ireo taloha lay fotoana voalohany mba nandrenesako ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra, ary tany amin'ny farany laharana tamin'ilay fionambe amin'ny tsy mahampikambana ahy ao amin'izy ireo, izaho dia mpitoriteny tanora batista ray fotsiny izay nipetraka tany amin'ny farany arina. Ary tsaroko ny fotoana voalohany izay nandrenesako olona iray niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra, tsy fantatro akory azy izay resaka mikasika an'izany. Ary avy eo ireo lehilahy anankiroa indrindra dia nipetraka tery aloha, ny anankiray teny tamin'ny fiteny tsy fantatra, ary ilay ray hafa nandika an'izay nolazain'ilay lehilahy. Eny, nanomboka nianatra mafy ny baiboliko arak'izay azoko natao fotsiny ah teo tamin'izany, ary hitako fa aratsoratra izany. Izany mihitsy araka ny soratra no ataony fanahymasina. Eny, tokony ho andro ray taorian' izany, niarin'io dia tena nikorotana loatra ny foko, natory tany amin'ny tany katsaka. Tsy nanana vola ampy azahoko fa fandriana anankiray koa vola ampy hodiko any an-trano fotsiny nananako, ary nividy mofo menaka efa tsy lafo andro maro na mofo dipaina ilay izy, ary ho an'ny sakafo marainako. Ary nasaina tsara isakafo niaraka tamin'izy ireo aho, saingy tsy nanambola harotsaka tao aho tamin'izany andro zany tao anatin'ny fahakiviany izany, 3:37 koa izany dia somary sarotsarotra ihany. Ary noho izany dia nieritreritra hoe eny, izaho dia tsy te hisakafo miaraka amin'izy ireo saingy te hafantatra izay nanananaizy ireo aho, manana zavatra tsy hananako izy ireo. Koa tamin'io maraina io aho dia nanontany ahy izy ireo hoe ny fitoroteny rehetra tonga avy ety amin'ny lampiazo ary ampahafantary fotsiny tenanareo izy nareo ary avaizinareo. Eny, izaho dia nanao fotsiny hoe William Branham, evangelista Jeffersonville, mipetraka. Eny, tamin'izay fotoana izay dia izaho ny mpitoroteny tanora indrindra teny ambony lampiazo, ary ny ampitsiny io dia nantsoan'izy ireo aho hoeny amin'ny lampiazo mba hiteny. Ary avy eo taorin'ny nitenenako ahoana, nanana fotoana lehibe izahay. Ary avy eo aho dia nanomboka niona tamin'ny olona samihafa nanasa ho any amin'ny fiangonan'izy ireo. Avy eo izy ireo rehefa avy taorian' izany ahoana dia nieritreritra hoe raha mba mety ho hitako fotsiny hoe aizany misy an'ireo lehilahy anankiroa miavaka ireo izay niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nandika. Izany no nampirehitra tatompoko, tena ny riko mafy loatra izany. Eny, toy izay nolazaiko anareo tany ampanomboana, fanomezam-pahasoavana kely anankiray izay ekina anareo. Fantatrareo ny fanomezam-pahasoavana sy ny antso dia tsy mila fibebahana, anananareo izy ireny mandritry ny fiainanareo rehetra. Danareo teraka miaraka amin'izy ireny nareo raha fanomezam-pahasoavana avy amin'andriamanitra izy ireo. Koa izaho hatramin'izany fony mbola tena zazakely dia niseho tamiko fony izany. Ny olona izay mahafantatra teo amin'ny fiainako rehetra dia fantatra izy ireo fa marina izany. Eny, raha nieritreritra tsy fantatra hoe inona ilay izy tamin'izany, fa hitana ny antsoina azy tsy fantatra fotsiny hoe inona ilay izy, fa nieritreritra hoe raha mba afaka miresaka amin'izareo aho. Eny, ary ny fanahy izay tao amin'ilay trano be dia nilatsaka takany hoe tena ilay fanahin'andriamanitra mihitsy ilay izy. Koa izaho dia afaka niresaka tamin'ny ray tamin'izy ireo, ary dia nametraka fanontaniana vitsivitsy taminy aho, ary izy dia kristianina tena izy tokoa. Tsy misy fisalasalana momba an'izany, tena mpino marina io lehilahy io. Ary ilay lehilahy manaraka rehefa nresaka taminy ary raha toka tsy mbola niona tamina pe tsara velatsia dia anankiray amin'ireny ity. Io lehilahy io raha ny marina dia nivadiny dia vehivavy mavo mena ny volo, nefa izy dia nanana zanaka tamina zanaka roa tamina vehivavy mainty volo. Ary nieritreritra hoe eny, inony izao io ilay izy, izaho dia nisavoritaka tanteraka. Izaho dia mpiazona fotom-pampianarana tsy maintsy ho niteny io, fa raha tsy izany io dia tsy marina. Ary io ilay fanahy le anankiray nanako ako araka zay rehetra fantatro tena izy, ary ilay ray hafa dia tena tsy tsara velively, ary fanahy dia nilatsaka tamin'izy roa ireo. Ary ahoana no amety an'izany? Za dia nampanahirana ny saiko le izy. Roa taona tateoriana dia nivavaka tao an-davabato aho zay nandehanako nivavaka. Feno vovoka tao amin'ilay lavabato, ary indray tolakandro aho dia nivoaka avy tao. Nametraka amin'ny baiboliko teo ambony vatakazo iray, ary nitsoka azy ny rivotra isokatra tao amin'ny Hebreo ny toko fahenina, izay nilaza fa amin'ny andro farany nanahoana ilay izy raha niala tamin'ny fahamarina sika ka nanavao ny tenantsika indray ho amin'ny fibebahana, dia tsy nisy fanatitra noho ny ota intsony. Ary ahoana ireo tsilo sy songosongo izay akaiky amin'ny fandavana ka ny fiafarany dia ho dorana? Fa ny ranorana dia milatsaka amin'ny tany matetika mba hanondraka azy mba hikarakara azy. Fa ny tsilo sy ny songosongo kosa dia ho lavina, fa ny vary kosa dia angonina. Dia nieritreritra hoe eny, ny rivotra tonga fotsiny nitsoka azy isokatra. Eny, dia napetraka fotsiny teo indray ilay baiboly, ary nieritreritra hoe eny, ankehitriny fotsiny aho dia ary indry fa tonga ilay rivotra sy nitsoka azy isokatra, intelo nitrangana izany. Dia nieritreritra hoe eny, ankehitriny tena hafa hafa izany. Ary avy eo rehefa nitsangana aho dia nieritreritra hoe Tompo, nahoany ianao no nanokatra n'ity baiboly ity hamakiko an'izany? Za rehefa tonga eto amin'ity aho, izay ny tsilo sy ny songosongo izay akaiky amin'ny fandavana ary ny fiafarany dia ho dorana. Nieritreritra hoe nahoany ianao no nanokatra an'izany ho ahy eto? Ary raha nitazana teny hoeny ankehitriny ireny tena fahitany ireny dia tonga tsy misy fijanoany Andriamanitra fotsiny izany. Hitanareo nijery ary nahita tany iray izay nihodikodina teo ny loko teo aho, ary hitako fa voaasa tanteraka izy io. Nisy lehilahy iray ny akanjo fotsy nandrosona mafy vary, ary avy eo dia lasa tery amin'ny fiolahan'ny tany izy. Indro tamin'ny lehilahy iray Tomasy Tsiravina, ny akanjo mainty izy, ary namafy voanahadratsy teny rehetra teny izy. Niara-ny tsiry izy roa ireo, ary rehefa izany izy ireo dia nangetaety izy roa ireo satria nilaina ny orana. Ary ny tsirairay dia ohatrany hoe nivavaka niaraka tamin'ny lohan'ny kelin'ny lefitra: Tompo, alefaso ny orana, alefaso ny orana. Ary tongo ireo rahona lehibe, ary dia nirotsaka teo amin'izy roa ireo ny orana. Ary rehefa izany dia nitsambotra ilay varikely, ary nanomboka nanao hoe dia raina ny Tompo, dia raina ny Tompo. Ary ilay rasikely dia nitsambotra teo ankilany teo mihitsy, ary nanao hoe dia raina ny Tompo, dia raina ny Tompo. Ary avy eo dia voadika ilay fahitana. Ny orana dia milatsaka marina sy ny tsy marina. Ilay fanahy iray mitovy dia afaka milatsaka ao amin'ny fivoriana anankiray, ary miravoravo amin'izany ny rehetra mpitsara velatsy kristiana ary ny rehetra miaraka. Tena marina fa inona ilay izy? Ny voany no hamantarana azy ireo. Hitanareo, izay ny fomba tokana hany hahafantarana azy io. Dia hitanareo ankehitriny, raha mbola apemba di na ny varidi sy ny voanjavatra dia indraindray makatahaka ny tena izy. Ny voafitahily tena mifanakaiky loatra ka hamitaka n'ilay tena voafidy. Everiko fa miaina ao amin'ny vanim-potoana anankiray isika izay tsy maintsy hitoriana n'ireo zavatra ireo sy resahana ny momban'izany. Mario ao amin'ny andininy faraika amby efapolo: tena mbola mifanakaiky ihany koa ilay anankiroa, tena mifanakaiky loatra amin'ny andro farany. Anisy ka tsy nanao tsy afaka nitehitra tamina fiangonana izy mba hampisaraka azy ireo. Manao hoe ny metodista na ny batista na ny pantekotista mba hampisaraka azy ireo. Hoy izy hoe naniraka ny anjeliny izy mba hampisaraka azy ireo. Ny anjely anankiray dia tonga mba hitondra fampisarahana, ny fanavana eo amin'ny marina sy ny diso, ary tsy misy afaka manao an'izany afa-tsy ilay anjelin'ny Tompo. Izy ny tokana ilaza hoe iza ny marina ary iza ny diso. Nilaza Andriamanitra fa aniraka an'ireo anjeliny izy amin'ny fotoana farany, tsy hoe anjely midina veto fa anjely amin'ny fotoana farany ary anangona miaraka. Fantatsika fa izao ny fotoana tonga avy amin'ny fararano ankehitriny. Ankehitriny ny anjely iray raha ny marina dia midika mpitondra hafatra, ary hitantsika fa misy anjely fito ny fiangonana fito, ary ankehitriny tsia nanaraka ireo taona ny fiangonana. Mario hoe izy ireo nolazainy fa mpamafy, ary koa hoe inona ilay vo. Ny iray izy no mpamafy, ilay zanak'Andriamanitra izay nivoaka namafy vo, ary tonga amin'ny fahavalo ray tao ariny dia ny devoly, ary dia namafy ny vaon'ny fisarahambazana. Tao arinyny famafazana n'ilay vo tsara. Ankehitriny sakay iza izany no nitranga teo amin'ny taona tsirairay hatraminahazontsika ny tany. Tena izany, hatramin'ny fiandohana dia tena io zavatra io ihany no nitombohany. Ankehitriny hoy izy hoe ny voan'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra Jesosy nilaza any amin'ny toerana anankiray, fa ny teny dia vo iray, ary ny vo tsirairay dia hamoaka araka ny karazany avy. Arakitin ran Kristian ireo zanak'Andriamanitra. Ireo zanaky ny fanjakana ny lasa vonon'Andriamanitra dia tsy maintsy ho ny tenin'Andriamanitra izy ireo. Ny tenin'Andriamanitra voaseho ao amin'ilay taona izay iainan'izy ireo mba ho ilay taranaka nampanantenaina ho amin'ny taona io. Nanome ny teniny Andriamanitra tany amin'ny fiandohana ary ny taona tsirairay dia nanana ny vony, ny androny, ny teny fikasany. Ankehitriny rehefa niditra tsehatry Noa, ary izy ny voan'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra ho an'io taona io. Ary rehefa tonga Mosesy tsy afaka no tonga miaraka tamin'ny afatry Noa izy tsy eto izany satria izy ny voan'Andriamanitra tamin'io fotoana io. Avy eo rehefa tonga Kristy tsy afaka no tonga miaraka tamin'ny taonany Noa na i Mosesy izy. Fotoana io ho an'ny virjiny iray itoe-jaza ka hiteraka zazalahy ary izy no Mesia. Ankehitriny isika dia efa niaina tao amin'ny taonany Lotera, taonany Wesley, taonany Metodista, ny rehetra tao amin'ny taona sy ny taona Pantekotista, ary ny taona tsirairay dia nomena teny fikasana avy amin'ny teny. Ary ny olona tamin'izany taona izany izay naneho an'ilay teny nampanantenaina dia ilay voan'izany taona izany, arak'izay nolazain'i Jesosy eto mihitsy hoe izy ireo no zanaky ny fanjakana. Marina izany ny fanehoana ny fanahymasina miasa amin'ny alalan'ireo zanany no voan'ilay fanjakana amin'izany taona izany. Mario ny tsiparifary dia ilay anankiray ny fahavalo satana izay namafy fifandirana na ny voan'ny fisarambazana. Izy no ilay meloka tamin'ny fanaovana an'io zavatra mahatsiraviny io. Satana no namafy ny vony hatrany am-piandohana rehefa nametraka ny fararanony voalohany tamin'ny olombelona tetỳ ambony tany Andriamanitra. Adama mazava ho azy dia nahafantatra fa nisy ny fahalalana ny marina anankiray ary ny tsara sy ny ratsy saingy tsy tonga tamin'izany mihitsy izy hatramin'izao. Fa hitantsika fanomen'Andriamanitra an'ireo zanany ny teniny ho fiarovana izy ireo. Ny tsy manana fiarovana afa-tsy ny tenin'Andriamanitra isika. Izany ny fiarovantsika. Tsy misy bomba, tsy misy fialofana, tsy misy toeram-piafenana, tsy misy any Arizona na i Kalifornia na aiza na aiza izany. Fiarovana tokana ihany no ananantsika ary izany dia ny teny. Ary ny teny dia tonga nofo ary nonona tamintsika dia Kristy Jesosy. Izy no hoan'ny fiarovantsika rehefa ho aminy dia voaro isika. Na dia ny fahotana aza dia tsy mba isaina kory eo ampiny tena izy anankiray. Efa fantatrareo ve izany? Izay nateraka'Andriamanitra dia tsy manota, tsy mahay manota izy. Hitanareo, tsy isaina kory azy izany. Nahoana hoy Davida hoe sambatra ny olona izay tsy isain'Andriamanitra eloka. Rehefa ao amin'ny Kristy nareo dia tsy manana fanoriana anota. Ny mpivavaka, indray mandeha voadio dia tsy manana eritreritra ny anota intsony. Tsy maniren' izany nareo. Ankehitriny amin'izao tontolo izao dia mety ho mpanota anankiray nareo fa amin'Andriamanitra dia tsy mpanota nareo satria ao amin'i Kristy nareo. Ahoana moa no hahatonga anareo ho mpanota rehefa ao amin'ilay iray izay tsy misy oty nareo? Ary Andriamanitra dia mijery fotsiny azy ilay misy anareo. Ankehitriny ity fotoanany fararano ity. Tamin'ny voalohany rehefa namafy ny vony tetỳ ambony tany Andriamanitra ka nanomezany tao am-pon'ireo zanany, ny ankohonany mba hitandrina ny teny io dia izany no fiarovany tokana. Tandremo iteny io. Indro niditra ny fahavalo ary nanapotika ny resakana tamin'ny famafazana ny vony fisarahambazana. Ny fanohitra tamin'ny tenin'Andriamanitra. Raha fisarahambazana izy io tany amin'ny fiandohana dia mbola izy foana izany. Ny zavatra izay hanampizavatra amin'ny tenin'Andriamanitra dia mbola ilay vony fisarahambazana foana. Tsy ahoako na vaiza no heviny izany raha avy amin'ny rafi-pingonana izany, raha avy amin'ny toerana hafa ara-maramiry izany, raha avy amin'ny hery politika izany, ny zavatra rehetra izay mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra dia vao ny fisarahambazana. Raha mitsangana ny lehilahy anankiraika milaza fa mpitory filazantsara izy ka milaza fa efa lasa ny andro ny fahagagana dia izany no taranaky ny fisarahambazana. Raha mitsangana ny lehilahy anankiraika milaza fa mpitory teny izy, pasteran'ny fiangonana iray ihany hoany, ary tsy mino fa Jesosy Kristy tsy miova amin'ny antsipirihany tsirairay afa-tsy ny endrika ara-batana, tsy miova omaly anio ary mandrakizay, dia izany ny taranaky ny fisarambazana. Rehefa milaza izy fa ny fahagagana sy ny vanim-potoana apôstôlika dia efa lasa, dia izany ny taranaky ny fisarambazana. Rehefa milaza izy ireo hoe tsy misy an'izany fanasitranana avy amin'Andriamanitra izany, dia izany ny taranaky ny fisarambazana. Ary izao tontolo izao dia fenoany izany. Mitangorona be ilay izy ka manan-kenda n'ilay vary. Mahamariky tsika fa ny mpamafy vo voalohany an'ilay voan'ny fisarambazana dia vo isy marika ny devoly, ary fantatsika fa izany izy ao amin'ny Genesisy toko voalohany. Ary ankehitriny dia hitantsika ary eto ao amin'ny bokyn'ny Matio ny toko fahatelo ambin'ny folo, mbola asiany Jesosy marika foana ny fisarambazana rehetra amin'ny teniny ho ny devoly. ary ity enina amy dimampolo sivinjato sy arivo ity izay rehetra namafisarambazana mifanohitra ny tenin'andriamanitra voasoratra na mametraka fandikana manokana amin'ity dia taranaky ny fisarambazana. Tsy hanajan'izany andriamanitra, tsy vitany, tsy hifangaro zany, tsy ho izany marina tokoa. Izany dia tahaka ny voany voatsinampy tsy hifangaro amin'ny zavatra hafa io, tsy azonareo atao safiotra io. Tsy maintsy ilay tena zavatra tena izy io taranaky ny fisarambazana. Ankehitriny dia hitantsika rehefa namafy ny vony tao amin'ny sahaedenaandriamanitra dia hitantsika fa namokatra abela anankiray izany. Fa rehefa namafy ny vonin'ny fisarambazany kosa satana dia namokatra kaina anankiray izany. Ny iray namokatra marina anankiray, ny iray namokatra tsy marina anankiray. Satria ilay eva dia niaino ny teniny fisarambazana, nifanohitra tamin'ny tenin'andriamanitra ary nanomboka nanakodidiny bolin'ny fahotana mihitsy izany teo ary nykodidi hatramin'izao. Ary sika tsy hahafaka tanteraka mihitsy an'izany mandra-pahatonga an'ireo anjery ka hanavaka an'ilay zavatra. Fa andriamanitra maka an'ireo zanany ho any amin'ny fanjakana ary ny tsiparifary hodorana. Mario ireo voaloboka anankiroa raha mba nanana fotoana betsaka fotsiny sika eo amin'ity lohahevitra ity fa mba hikasihana fotsiny an'ireo FDB mba hahafahantsika miditra avy hatrany amin'ny fivavahana ho an'ny marary ao anatin'ny minitra vitsy manaraka. Mario, ny voan'izy ireo dia niarana niry marina toy izay nilazan'andriamanitra eto ihany koa ao amin'ny toko fahatelombifolo avy eo amin'ny lahatsoratsika izao arivo izao ao amin'ny Matio. Avy elao izy ireo iaraniry. Ankehitriny lasa tany amin'ny tany nody kaina nahitavady anankiray ho any tenany ary nanambady ary vovony abelaka nanangana setaandriamanitra mba hakany toerany ary nanomboka miparitaka ny taranaka teo amin'ny tsara sy ny ratsy. Ankehitriny mahatsikaritra sika fa niangona izy ireo nitsirairay tamin'izy ireo isaky ny fotoana ary andriamanitra tsy maintsy lasa tena ratsy loatra ilay izy hany ka tsy maintsy nompotehan'andriamanitra izany. Ary farany dia tonga izy ireo mandra-pahatonga an'ireo taranaka roa ireo, taranaky ny fisarambazana sy ny taranak'andriamanitra, hametraka ny tena lohan'izy ireo. Ary izany dia nefara tamin'ny Jodasy Iskariota sy Jesosy Kristy. Fa izy no voan'andriamanitra, izy no fiandohan'ny famoronan'andriamanitra, izy dia tsy hafa fa andriamanitra. Ary Jodasy Iskariota dia nateraka olay zanaky ny fahaverezana avy tany amin'ny elo niverina any amin'ny elo. Jesosy Kristy ny zanak'andriamanitra, ilay tenin'andriamanitra tonga voaseho. Jodasy Iskariota ao amin'ny fisarambazany no voan'ny devoly. Tonga teto amin'izao tontolo izao ary ho famitahana tahaka azy tany amin'ny fiandohana fotsiny kaina nyray ny fahiny. Lalao fiangonana fotsiny Jodasy, tsy tena tsompo izy, ny marina dia tsy nanana finoana izy, tsy ho namadika an'i Jesosy mihitsy izy. Saingy jereo, izy ny namafy an'io vony fisarambazana io. Ny hevitra izy fa afaka isakaiza amin'izao tontolo izao mamona sady hanana fisakazana ihany koa amin'i Jesosy. Saingy tara loatra ilay izy aminy raha hanao zavatra mikasika an'izany. Rehefa tonga ilay oran'ny fahafatesana, rehefa nanao an'io zavatra atsio izy, dia nandika ny tsipika mampisaraka ny mandroso sy miverina izy. Tsy maintsy nandroso tamin'ny lalana nalena izy ho mpamitaka anankiray. Namafy ny vony fisarambazana izy, niezaka hitady sitraka tamin'ireo rafim-pandaminana goavana tamin'izany andro izany izy, miaraka tamin'ny fariseo sy ny saduseo, ary nihevitra fa azo vola kely ho an'ny tenany ary ho lasa malaza eo anivon'ny olona. Raha tsy izany no antony idiran'ny olona maro amin'io fisarambazana io, miezaka mba hitady sitraka amin'ny olona. Ndao sika hitady sitraka amin'andriamanitra fa tsy amin'ny olona. Fa izany nataony Jodasy rehefa vokatra tao aminy ity fisarambazany ity. Ary fantatsika fa Jesosy no teny. Masindahy Jaona toko voalohany hoy izy, tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'andriamanitra, ary ny teny dia andriamanitra, ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika. Noho izany ny teny dia vo iray, ary ve ilay vo tonga nofo ary nonona tamintsika. Raha Jodasy no vony fahavalo sy ny fisarambazana, dia tonga nofo ihany koa izy ka nonona tamintsika tao amin'ny tenan'i Jodasy Iskariota. Izy dia tsy nanana mihitsy an'ilay tena finoana, nanana an'izay no heveriny ho finoana izy. Misy ny zavatra anankiray ny hoe manana finoana sy ny hoe finoana amboamboarina. Ary ny finoana tena izy an'andriamanitra dia ino an'andriamanitra, ary andriamanitra ny teny tsy hanampy ninoninona an'ity izany. Ny baiboly no miteny amintsika fa raha manampy teny ray sika na manasotra teny ray dia hoe sorona ao amin'ny bokyny fiainana ny anjarantsika. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andiny fahavalo ambin'ny folo ny toko farany mamarana. tamin'ny fiandohana voalohany ilay boky voalohany baiboly andriamanitra dia niteny tamin'izy ireo mba tsy anapotika teny iray amin'izany ny teny tsirairay dia tsy maintsy tandremana tsy maintsy mivelona amin'izany teny izany izy ireo jesosy teo afovoan'ilay boky dia tonga ary niteny an'izany tamin'ny taonany ka nanao hoe tsy ny mofo ihany no veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloko ny vavan'andriamanitra ary ao amin'ny taona famaranany fanambarana no lazainy meloha tamintsika fa na iza na iza no anaisotra teny iray ao amin'ny boky na manampy teny iray ao amin'io dia hoesorona ao amin'ny boky ny fiainana ny anjarany noho izany dia tsy tokony isy zavatra manjavozavo tena izy anankiray fotsiny tenin'andriamanitra tsy nampifangaroana izany ny zanaka nan'andriamanitra zanaka vavin'andriamanitra izay tsy nateraka tamin'ny sitrapon'ny olona na tamin'ny fandraisana tanana na tamin'ny endrika batisa samihafa fa nateraka ny fanan'andriamanitra tamin'ny fanahymasina ka ny teny no maneho ny tenany amin'ny alalan'izy ireo izay no vaon'andriamanitra tena izy nikambanao ny fiangonana ny fahavalo ary dia lasa tena ortodoksa ho amin'ny fanetem-pinoana iray na zavatra hafa fa izany tsy fisarahambazana izany ny zavatra rehetra izay manembatsembana n'ilay fizotry ny fahamarinana tena izy any tenin'andriamanitra ary hoana no alalantsika hoy isika hoe eny izy ireo momba anana zo andika zavy ianareo tsia tsia tompoko tsy misy olona manana zo andika ny tenin'andriamanitra izy no mpandikany manokana nampanantena an'izany izy avy eo dia ataony izany izany ny fandikana avy amin'izany rehefa nampanantena an'izany izy avy eo dia taterahany izany izany ny fandikana an'ilay izy ny zavatra rehetra nyfanohitra amin'ny tenin'andriamanitra dia fampisaraham-bazana tena izany tokoa ankehitriny araka ny olazaiko jodasy dia tsy nanana ny tena finoana nanana finoana namboamboarina izy dia nanana finoana izay ny heverany fa io ilay zanak'andriamanitra saingy tsy nahafantatra izy fa io ilay zanak'andriamanitra tsy tokony ho nanao izany izy ary ny olona anankiray izay manao maromaritra iraisana amin'ity tenin'andriamanitra izay fahamarinany ity dia manana finoloana namboamboarina izy ny mpanompon'andriamanitra tena izy dia hifikitra amin'ilay teny ariva vitsivitsy lasay mpitory teny anankiray avany arizana avy tamin'ny fianarana lehibe malaza teto amin'ity tanàny ity no tonga teo amiko ary nanao hoe za dia te hanitsy ianao amin'ny zavatra anankiray hoy aho rehefa manam-potoana ianao hoy aho hoe tia ny fotoana mety indrindra araka ny fahalalako azy tongava ary dia tonga izy hoy izy hoe andray matompo rahana aminy ianao dia miezaka za dia mino fa tsopo ianao sady mahitsy fo saingy ianao dia miezaka mampiditra fotom-pampianarana apôstôlika iray amin'ny tontolo anankiray ary hoy izy efa nitsahatra niaraka tamin'ny apôstôly no nitaona apôstôlika hoy aho hoe zavatra voalohany tiako anontaninanao ry rahalahiko mino ve ianao fa nitenin'andriamanitra tsirairay dia aratsindrimandry hoy izy hoe eny tompoko tena inoko izany hoy aho hoe noho izany afaka mampiseho ahy ao amin'ny teny ve ianao hoe taiza no nitsahatra nitaona apôstôlika ankehitriny asehoy aho hoe aiza lay izy dia ino miaraka aminao aho ilay mpanorana ny apôstôlika ilay anankiray izay nanana ny fanalahidy ny fanjakana tamin'ny andro pantekosta rehefa nampidirina ny taona apôstôlika hoy izy ireo ry lehilahy tsy rahalahy inona no ataonay mba ho voavonjy hoy izy hoe mibebainareo rehetra reo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ho famelanany elokareo ary ianareo andray ny fanomezana va nyfanahymasina fa ny teny fikasana ho anareo sy ho any zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra na iza na izy atsoy ny tompo andriamanitra ankehitriny ahoana anao fa ny teny manohitra ny teniny hoy lehilahy hoe tena voan'ny serimafy aza ho arivo izao hoy aho hoe za dia mieritreritra toy izany ihany koa hitanareo ankehitriny ilaza amiko anareo hoe mbola miatso ve andriamanitra raha mbola miatso andriamanitra dia mbola misy izany ny taona apôstôlika azo antoka na iza na iza antsoi ny tompo andriamantsika antsoi ny foana mbola antsoi ny foana na iza na iza antsoiny dia mbola ho taona apôstôlika foana izany fa jesosy kristy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay ankehitriny dia hitantsika ankehitriny fa io fisarambazana io dia voafafy teny amin'ny taona tsirairay raha azo natao ny mitondra an'izany ao anatin'ny folo na dimy ambe folo minitra manaraka dia ho nataoko izany saingy tsy vitanareo nandritra ireo taona isika rehetra maro amintsika dia mamaky baiboly ary ankehitriny dia tahakan'i jesosy rehefa tonga ary hitanyio fisarahambazana io mifanohitra izy no lay teny tonga voaseho izy no fandikan'andriamanitra ny teny satria hoy izy hoe tadiavo ny soratra fa ho amin'izy ireny no heverinareo fa hanananareo fiainana mandrakizay ary izy ireny no manambaraha io ny ianareo izy ny fandikanany teny ary ny zanakanahy sy zanaka vavin'andriamanitra izay nateraka indray amin'ity taonyity no fandikanany teny ianareo no epistily voasoratra vakiny ny olona rehetra mario hoy izy hoe Fona ni vavandre wam mampianatra ny fisarambazana ho fotom-pampianarana. Fona ni vavandre wam mampianatra ho fotom-pampianarana ny fisarambazana. Fotom-pampianarana avy amin'ny olona, fanekem-pinoana avy amin'ny olona. Mampianatra izany ho tenin'Andriamanitra nefa tsy misy ifandraisany amin'ny tenin'Andriamanitra akory izany. Jereo ny taona tsirairay dia manome vokatra tahaka izany, ny taona tsirairay dia nanao an'izany. Ary ny antsika dia tsy misy fialantsiny, manana n'ilay zavatra mitovy sika ary taona lehibe lavitra noho ny taona rehetra natambatra. Satria ity ny fiafaran'ny tantaran'izao tontolo izao, ity ny fisarambazana lehibe izay hanisy teto an-tany dia ny eto ambonin'ny tany ankehitriny. Ny fisarambazana tamin'ireo taona hafa dia nanosika azy ireny niala avy tamin'Andriamanitra marina sy velona ho amin'ny sampy. Ankehitriny Jesosy dia nilaza ao Matio toko fahefatra amin'nyroapolo andiny fahefatra amin'nyroapolo fa tena ifanakaiky loatra izany hamitaka ny tena voafidy izany raha azo atao. Miresaka mikasika ny fisarambazana, o tena fetsy loatra izany, eo anivon'ny olona satana ary tena teolojiana tokoa. Tena mampianatra ny momba an'Andriamanitra, afaka mampianatra n'ilay teny saiky tena tanteraka tokoa. Nilaza an'izany koa Jesosy, saingy diny fotsiny izy, misy zavatra ny hoany hoy izy hoe eny ankehitriny tsy natao an'ity, o eny izany io ihany koa. Jereo, satria Andriamanitra nilaza fa izany io. Jereo izay nataony, ireo fisarambazan'ireo ihany no nitondra ny fahavoniran'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Noa. Rehefa naniraka ny mpaminany ny Andriamanitra ary nitory teny toy ny afo midedadeda, niantso ibebana teo amin'ny olona ary natelon'ny rano ilay fisarambazana. Avy eo dia inona nataon'ny satana? Niverina tany aoriana avy hatrany izy tao amin'ny ama ary nanompoka namafy an'ilay izy indray. Tena marina tokoa izany. Taty aoriana dia tonga Mosesy ilay mpaminany lehibe mba hitondra ny zanak'Israely ho any an'efitra. Inona nitranga? Mosesy ilay mpaminany lehibe an'Andriamanitra, nitondra tamin'izy ireo ilay fahamarinana faratapiny, fahamarinana voamarina. Nioana tamin'Andriamanitra izy, nopory foin'Andriamanitra fa nioana tamin'izy. Nanahoany ireo vahoaka tany, ireo mpisorona? Fa izy ireo dia nanana ny fivavahany, fomba mpivavahany, fomba fanaony sy ny sisa rehetra. Saingy Mosesy dia nijoro teo ho fanamarinana ny fandikana ny teny. Azadino izany. Mosesy ny fandikana ny teny fikasany nolazainy fa ataony izany. Izy ny fandikan'Andriamanitra. Inona nitranga? Nanomboka nivoaka fotsiny any Egipta ny fiangonana, nandeha tongotr'andro vitsivitsy ary inona nitranga? Tongo satana niaraka tamin'ny fisarambazany kao amin'ilay olona lay kaina faharoa dia Balama izany, ary dia namafy fisarambazana teo anivon'izy ireo izy. Fantatsika fa marina izany. Io Balama io ny fampianaran'ny Balama lay hoe mitovy avokoa sika rehetra, manompo an'ilay Andriamanitra izay tomponareo izahay ara-potitra dia marina ny azy, satria nanolotra fanatitra izay natolotra Andriamanitra izy. Ondry lahafito, omby lahafito teo ambonin'ny alitara fito, ary nivavaka tamin'io Andriamanitra ihany tahaka an'izay nataony Mosesy tanteraka tany an'efitra. Tena nitovy mihitsy, saingy tsy nitovy ireo. Tandindona mialoha antsika ny amin'izay iseho. Nisy indray ihany kaina voaseho teo amin'ny nitenany Balama, ary nisy Andriamanitra voaseho teo amin'ny alalan'ny tenany Mosesy. Nandika ny teniny tamin'ny alalan'ny olombelona rahay, nanao ny tenany mifantatra ny teny fikasany tamin'ny alalan'ny olombelona anankiray, ary dia nitsangana ilay fisarambazana. Dia izany koa no nataony tamin'ny androny Jodasy. Tonga teo izy niaraka tamin'ny fisarambazany, ary tsarovy io fahotany io izay nion'ireo olonireo hoe mitovy avokoa sika rehetra. Mpanompon'Andriamanitra raha ihany sika, hoan'ny fiangonana raha ihany sika rehetra, ho vahoaka raha ihany sika. Izany fahotany izany dia tsy nahavoavelan'ny Israely mihitsy. Jesosy no laza izy tenany hoe maty avokoa izy rehetra, maty izy ireo ny rehetra afa-tsy telo tamin'izy ireo. Izany dia ireo hanyny tandrina sy niny ny teny fikasana. Rehefa hoy ireo malemy hoe tsy afaka maka ny tany sika, tsy zakatsika izany sy ny sisa. Josua sy Kaleba ny nampandinana io lary nanao hoe mihoatra lavitra noho izany sika mba haka azy, satria Andriamanitra ny nampanantena izany tamintsika, tsy ahoako izay fanoerana. Ary mbola afaka mitory ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra fo sika sy ny batisa ny fanamasina, ary mbola manana ny herin'Andriamanitra fo nampisaraka antsika amin'ny zavatra izao tontolo izao. Nilazany izany koa Andriamanitra. Tsy mbola nitsahatra mihitsy ny taona apôstolika, ary tsy hitsahatra izany, mitoy izany. Koa hitantsika ilay mpamafy fisarambazana hatrahanay ny ray ihany. Ary tsarovy fa io fahotany io dia tsy navela mihitsy. Ankehitriny rahalahy, raha tsy navela mihitsy ary izy io tamin'izany, dia ahoanany amin'ny ankehitriny? Raha ny tena voan'ny taona rehetra no tonga miaraka. Mario zavatra lehibe izay nataony Balama io, ny toy io de ny toy ary farany de ny farana tamin'ny fahatongavany i Judasy Iskariota sy Jesosy. Inona izy io? Judasy sy Jesosy de tena endriky kaina sy ampela fotsiny. Fa tahaka ny nampivavaka ny Judasy no nampivavaka ny kaina ihany koa. Nanorona altary kaina, nanao fanatitra izy, mivavaka tamin'andriamanitra izy. Tena tsopo fotsiny izy tao anatin'izany tahaka n'ilay ray hafa. Saingy hitanareo tsy nanana ny fanambarana ny amin'ny teny izy. Ny hevitra izy fa io de Adama sy Eva nihinana pomana voankazo ary kaina i Abela tamin'ny fanambarana de nahafantatra fa diso io. Io de ny ra no namoaka azy ireo ka nanolotra zanak'ondry izy ary nambaran'andriamanitra fa marina ny fanatiny. Avy eo de nialona izy ka niezaka namono ny rahalahiny ary takany namonony ny rahalahiny teo ambonin'ny alitara zay nahafatin'ny fanatiny ihany. Teo ambonin'ny alitara ny maty ilay zanak'ondry. De toy izany ko ny namadian'ny Judasy Iskariota ny Jesosy Kristy teo ambonin'ny alitara an'andriamanitra sy namonony azy tahaka n'iny namonony kaina fotsiny ihany Abela, satria kaina no taranaky ny fisarahambazany. De toy izany ko Balama, lay mpaminany mpikaramanady, lehilahy ray zay tokony ho nafantatra tsara kokoa. Ary andriamanitra de nampitandrina azy tamin'ny alalan'ireo famantarana sy fahagagana ka na de ny boriky azy de niteny taminy tamin'ny fiteny tsy fantatra. Fa de mbola nanohy hatrany foana izy, teraka mba ho mpamafy ny fisarahambazana izy. Ary raha Jesosy nefa nanambara mialohany ity taonity fa hifarana ao anatin'ny fisarahambazana lehibe zay tsy mbola nisy toy izany, ny taona ny fiangonany Lodiki matimaty zay nandroaka azy tao amin'ny fiangonana, de ahoana no hahatonga an'io ho zavatra hafa afa-tsy ilay fisarahambazana? Azo antoka zany io ny farana amin'io taona io zany. Ary de kaina sy Abela teo Kalvary indray zany. Ankehitriny Mario, toy izay foana vatany voalasa Jesosy lasa tany an-danitra de ny rahana hiverina ny fanahymasina. Io lay vo lay mpanome aina anteny tahaka ny nolazaintsika Omariariva. Io lay tokana zay mamerina anteny. Mamelona de midika hoe mitondra ho amin'ny fiainana. Ny fanahymasina tena izy ihany no mitondra ho amin'ny fiainana ny teny zay maha izy azy. Tsy mitondra faneke-pinoana ho fiainana zany. Tsy vitany zany satria tsy manana ninoninona avy amin'ny faneke-pinoana zany. Ay ny tenin'andriamanitra zany satria andriamanitra zany anareo, ary zany no mamelona an'ilay vatana. Ankehitriny Mario zay nataon'izy ireo. Ary avy eo ary baiboly no nilaza ary Jaona de niteny tamin'ireo zanany ka nanao hoe rakizy madinika, renareo ny amin'ny antikristy zay ho avy eto amin'izao tontolo izao. Hoy izy zay efa eto amin'izao tontolo izao sahady ary miasa izy ao anatin'ny zanaky ny tsy fankatoavany. Ankehitriny zany de teo amin'ny telopolo taona eo eo taorin'ny nahatongavany fanahymasina. Hitantsika rehefa tonga ny fanahymasina lay tena vo tena mpanome ainany vo de indry fa tonga ndray ko ilay fisarahambazana. Ary Mario ny toy zany izy de nanana lay teny anteny de no hamarinina. Reny mpaminany taloha reny rehefa tonga de nanamarina ny tenin'andriamanitra fahamarinana raha nandeha izy ireo. Raha misy olo efa manamaky ny fivorimben'ny nise na ny fivorimben'ny talohan'ny nise, ireo dimy ambin'ny folo andron'ny politika miosondraha rehefa ireo atoko romanina tany no te hitondra sy anao anaram-piangonana avy amin'ny fiangonana io, tongo ireo mpaminany ny akanjo hoditrondry ny hinanahatra ary nampandroso an'ilay teny. Saingy inona nataon'ilay izy? Tsy maintsy ho tahaka ny kainy zany, tsy maintsy ho tahaka ny Abely zany, tsy maintsy maty ny anankiray zany tokoa izy io. Ary verin'ilay teny ny heri mitaona teo anivon'ny vahoaka. Ary izy rehetra de tsy nisy ny fidy an'ilay teny marina ka naka ny dogma ny fisarahambaza ny fiangonana katôlika voalohany. Nanampy papa izy ireo, nanampy eveky izy ireo, nanampy anty ry ny afy izy ireo. Ny asorin'izy ireo ny tena hevitra mariny Petera sy ny Maria ary ny sisa rehetra tamin'izany ka nanao sampy. Tsy nanao afa tsy fomba fanompotsampy avy tao amin'ilay antsoina hoe fivavahana kristiana. Inona izy io? Taranaky ny fisarahambazana de nanao rafim-pandaminana. Nanao rafim-pandaminana teto an-tany voalohany fiangonana anankiray. Inona izy io? Le taranaky ny fisarahambazana zay nanompoka namafy zavatra napiana ny esorina. Izany mba efa nandreta ao amin'ny baiboly ny tsy fihinanana hena ny zoma. Izany mba efa nandreta ao amin'ny baiboly zavatra ny amin'ny famafazana raha tokony anao batisa asitrika. Izany mba efa nandrehan'ireo zavatra ireo ny araba ary mari sy ny zavatra hafa. Izany mba efa nandrehan'io karazana fahadalana lohan'ny protestanta ireo ihany koa ny vilany de tsy afaka hiantso ny famanan-drano ho mainty. Marina! Zao fotsiny Diso mizavatra kely, de diso amin'izy rehetra. Iza ny mba efa nandrefa niara-niasa tamin'ny rafim-pandamina an'Andriamanitra? Aseho ihany ndre mandefa nisy anankiray mba nanao rafim-pandaminana ka velona. Maty teny hoeo izy ireo ary tsy niverina ntsangana mihitsy. Zao no fotoana zay hitranganiny zavatra anankiray. Zao no fotoana ho an'Andriamanitra mba hietsehana. Namono ny herimitaona teo anovon'ny olona zany. Zavatra mitovy ihany no vita ankehitriny. Vonoana izy ireo ilay herimitaona manao hoe reto vondrona oli rolers reto tsy misy ilana an'ireo, ary ohatray fisarahambazany zany. Mifanatria amin'ny teny de jereo hoe inona izy io. Jereo raha Andriamanitra mandika ny teniny manokana. Andriamanitra de mahay manangana zanaka ho an'ny Abrahama avy amin'nyreto vato reto. Amen. Ny teny de tena voamarin'ireo kristianina voalohany tokoa. Ahoana ny nanafahan'Andriamanitra azy ireo tamin'ny zavatra rehetra sy ny aretina, ary nanana mpaminany izy ireo, ary nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo. Nandika ary nanome hafatra zay vo pirofo fahamarinana tanteraka hatrany. Saingy teo anatrehazany teny vo marina rehetra any de tsy nifidy azy ny olona ka nifidy anara-piangonana. Io no reni ny rafim-pandaminana rehetra. Masaka tanteraka izy roa ankehitriny. Nanomboka namafindra izy ireo. Maty izy io nefa namony ray ilay izy tamin'ireo andron'ny Lotera. Araka ny fantatsika avy tamin'ilay afatra ta Lotera tamin'ny fisakafoana maraina. Namony ray ilay izy tamin'ny andron'ny Lotera. Ankehitriny inona nataon'izy ireo? Avy hatrany taorin'ny nahafatesan'io lehilahy malaza io dia nanao rafim-pandaminana izy ireo. Namony ray ilay izy ary tamin'ireo andron'ny John Wesley indray. Rehefa ireo anglikana niaraka tamin'ireo fiarovana mandrakizay rehetra an'izy ireo. Ka ny zavatra rehetra no namatotra an'izany teo amin'ny toerana anankiray izay misy ny saiky maneran-tany, dia inona nitranga? Nanangana lehilahy ray nantsoina hoe John Wesley Andriamanitra ary novonoany ny zavatra rehetra. Ary vatany vo maty izy, isy Asbury sy ny hafa, inona nitranga? Nanao rafim-pandaminana izy ireo, ary ankehitriny ireo dia manana an'ireo karazana metodista rehetra. Avy eo dia tonga ny ray na ny hafa Alexander Campbell, John Smith sy ny iza koa. Farany mipotra amin'ny pantekosta nivoaka avy tao amin'izy rehetra ireo. Inona nitranga tamin'izany? Niazakazaka tsara izy ireo. Inona ny sakana anareo? Niverina avy hatrany tao amin'ny fotaka izay nivoahanareo ihany nareo. Niverina avy hatrany tao amin'io rano maloto ihany. Niverina tao amin'ny fisarambazana ary nanao rafim-pandaminana. Tsy maintsy sy nanao marimaritry resana tamin'ilay teninareo. Ary isaky ny nandefa zavatra vaovao Andriamanitra dia tsy afaka nandray an'izany nareo. Marina izany, fisarambazana indray. Ary mario tahaka an'izay nozaiky indray andro, ilay fonin-javatra kely voalohany izay nivoaka avy tamin'ity fakany ity no miakatra ao amin'ny ravina ary niakatra tao amin'ny saloy, ary avy eo ao amin'ny taondray dia mivoaka. Io fonombarikena io dia saiky mitovy mihitsy amin'ilay votenany. Ary sika dia mihevitra fa izy io saingy rehefa nysokafanareo izy io dia tsy misy vo velively aho. Mitondra fotsiny izy ho an'ilay vo mba hitombony, ary dia maty ihany koa io, ary niaina dia mivoaka avy hatrany avy ao anatin'io, ary makao amin'ilay vo. Mario dia nantsoin'izy ireo ny fiangonana izay namafy. Hitantsika ankehitriny ireo izay antsontsika hoe fiangonana ny pantekotistantsika azy. Mivoaka isika, tsy nety afa-po isika, tsy maintsy nanao ny vondrona ho antsika manokana isika. Mitsangana ny zavatra rehetra, tsy maintsy nanana an'ity isika, tsy maintsy nanana an'ity isika, tsy maintsy nanana vondrona hafa isika. Ary nitsanga an'ity saka izy ity nanao hoe ho avy ambonin'ny rahona fotsy anankiray izy. Anankiray hafa nanao hoe aha, ho avy amin'ny sombony soavaly fotsy anankiray izy. Eny ary anao vondrona anankiroa isika. Tanareo iny zany mamafy fisarahambazana. Rehefa tonga izy na manahoana na manahoa zany dia izy no andika ny teniny manokana rehefa tonga izy. Ndaontsika hiandratra amin'izany fotoana izany. Azony miresaka ny momba an'izany, tsy voarainareo akory aza nefa ny afatr'ilay andro. Tondroina foana izay ataon'Andriamanitra na izay nataony, ka mihiny tsy mahalala akory izay ataony. Izany ny fomba nahazahoantsika fisarahambazana tao amin'izany. Ankehitriny mahatsikary isika fa ankehitriny ny fiangonantsika. Nyrehetra ny fiangonantsika dia mamafy teny amin'ny rivotra ary mijinja tadio. Tsy manana fivoriam-ba avaka isika, tsy manana an'ireo fivoriana izay nananantsika taloha isika. Fa misy inona? Nazerantsika ny sakana amin'ny zavatra rehetra. Jereo fa na dia fiangonantsika patekotista aza dia feno vehivavy ny tapabolo. Tsy azo natao izany taloha. Mandoko tare, mitondra ho mangirana, karazan-javatra maro. Lehilahy ray mivoaka miaraka amin'ny toy ny liky sisisa, nanambady intelo na inefana nefa dekona. Oh, fisarahambazana re zany. Falotony zany. Ahoana anao anaovan'izy ireo an'izany? Tsy te hanana an'izany ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Tsy maintsy mandeha any amin'ny rafim-pandaminana izy ireo mba hidirana ao amin'izany. Ny olona matahotra ny resaka ny momba an'izany satria ho voataka ny rafim-pandaminana izy ireo. Andriamanitra, omeo anay ny lehilahy izay tsy tafakambana amin'ina na amin'ina fa tsy amin'Andriamanitra sy ny tena izay teny ny fahamarinana momba an'izany. Izany marina tokoa no ilaintsika. Inona no nataontsika? Namafy fisarambazana. Namafy teny amin'ny rivotsika ary ankehitriny dia mijinja tadio isika. Mario fa ankehitriny izy ireo dia angonina miaraka mba hodorana. Voatsikaritsareo ve hoy Jesosy hoe voalohany angony miaraka aloha izy ireo? ataovy amboara reo, avy eo dia ataovy antotany ny amboara rehetra ary dia hodorako izy ireo. Misy ny amboara kely antsoina hoe metodista, batista, presbiteriana, luteriana. Izy ireny dia miangona miaraka ho amin'ny fivorimben'ny fiangonana maneran-tany. Ino izany? Angony aloha izy ireo.
Halleluja!
Votsikatsareo ve? Miagatsy no angonina voalohany. Nesory ny alalavitry ny vary no sarahana izy ireo. Angony miaraka izy ireo ka doroa izy ireo. Izy rehetrareo dia tsy maintsy hodorana amin'ny fitsaran'Andriamanitra satria namafy fisarahambazana teo amin'ny olona. Ireo zavatra izay manana ny tempoanaraka an'Andriamanitra fa mandany heriny. Mandany teny mba hanohanana fotsiny fombafanao ara-pivavahana na dogma izay natsofoko ny olona ray tao miezaka ny mametraka ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy ety izany fisarahambazana izany. Miantsoantso ankehitriny tahaka an'izay nisy ilay mpaminany malaza efa ery Amosa. Rehefa nidina tao amin'ilay tanàna izy ho izy sy mpaminany aho na zanaky ny mpaminany, saingy rehefa mierina ny liona iza ny tsy atahony. Hoy izy hoe rehefa miteny Andriamanitra iza ny tsy aminany. Nanambara mialoha fitsarana teo ambonin'ilay taranaka izy hoy izy lay tenaandriamanitra izay lazanareo fa tompoina no hanapotika anareo. Apetrakareo ty eo anatin'ny oronam-peo izany ary dia tsarovinareo. Lay tenaandriamanitra izay ireo olona ankehitrinyireo izay miangona ao anatin'ny fijinjana lehibeny ny fivorimben'ny fiangonana maneran-tany io, ary ianareo dia tsy maintsy hiditra ao anatin'io. Tsy afaka mijanona ny velana inareo. Na ianareo ho lasa isam-batan'olona mivoaka avy amin'io, na ianareo hiditra ao anatin'io. Tsy isy tany antenatenany. Izany no mariky ny bibidia. Tsy nisy nahazo nyvidina ny varotra fa tsy izay nanana n'ilay marika na izay nahazo ny fisarahambazana. Ankehitriny mijanona ny velana izany. Mivoavo ao amin'izany, antsiro izany, mialà lavitra an'izany. Ilay Andriamanitra izay lazany izy ireo fa tompoiny no hanapotika azy ireo, ilay Andriamanitry ny fitiavana lehibe izay ty hoy izy, eny Jesosy no nivavaka mba ho iray ihany sika rehetra. Avy eo dia hoy ihany koa izy hoe ahoana anao fa nareo mandeha miaraka, olondroa mandeha miaraka raha tsy mifanaiky izy ireo? Hoy izy hoe iray tahaka azy sy ny ray izay iray ihany, ary ny ray ny teny ary izy ny teny tonga voaseho. Iray ihany izy miaraka amin'ny ray satria izy ny fanehona ny tenina mpanantenain'Andriamanitra. Ary dia toy izany ihany koa ankehitriny na amin'ny andro hafa. Eny tompoko, iray Andriamanitra tiany sika mba iray. Amin'ny fomba hoana anao fa anty ho iray ty anankiray ity mandany fahaterahana ara-virijiny? Ary ity tsy mandaha mandany fanasitranana avy amin'Andriamanitra? Ary ity itsy izy rehetra ao anatin'ny fikorotanana tahaka izany? Ny sasanyn'izy ireo aza tsy mino an'Andriamanitra akory, mino fa izy ny zanak'Andriamanitra, mino fa izy ny zanak' Josefa natsoina hoe zanak'Andriamanitra. Izany tokoa ny kambana amin'ny rahalahy amin'ny loterianina, ireo Zwingli dia mino an'izany. Fa izy dia lehilahy tsara fanatanteraka fotsiny. Ny siansa kristiana dia milaza fa izy dia mpaminany lehilahy tsotra fotsiny. Tsy avy amin'Andriamanitra izy. Nahoana? Raha tsy avy amin'Andriamanitra izy dia izy izany ny mpamitaka lehibe indrindra izay mbola tsy nanana an'izao tontolo izao. Na izy Andriamanitra na izy tsinitsinina, izy dia avy amin'Andriamanitra. Izy ny mahaandriamanitra an'Andriamanitra. Izy tena ny tonga nofo teto anivontsika tao amin'ny tena ny zanak'Andriamanitra. Izany tokoa, izany na izy azy. Ankehitriny dia hitantsika fa niditra fisarahambazana. Fantatsika fa eto izany tsy misy afaka mandahana izany. Ohatray mario fotsiny hompiteny io vondrona izay milaza fa manompo an'Andriamanitra io. Dinio tsara izany. Nambolen'Andriamanitra ny voany, mamarana satria fotoana tokony hanomboana ny laharam-bavaka izao. Nambolen'Andriamanitra ny voany ary Kristy ny voany. Hitoriny amin'izany aho raha afaka hariva vitsivitsy izay nanapahan'Andriamanitra hevitra mba hametrahana ny anarany. Raha sitrako ny tompo angamba amin'ny anankiray amin'ireo fisakafoana maraina rehefa manana fotoana kely aho. Jereo fa izy ny lalana tokany fantsirana. Izy ny tena masy mandidy tokana. Izy ny tena Andriamanitra tokana. Tsy misy hafa eo akaikiny. Izany ho Andriamanitra ary Andriamanitra tokana hoy izy. Hoy Jesosy hoe indro ny didy miainory Israely eo, izany tompo Andriamanitra ao dia Andriamanitra iray ihany. Izany hoy izy. Nahoananareo no mitady hafa? Isy anankiray ho hafa tonga tamin'ny anarany raiko a, fa tsy nandray anareo. Nefa isy anankiray ho hafa ho tonga amin'ny anarany manokany dia andray azy nareo ary nataon'izy ireo tamin'ny nisy izany. Kristianina ve ianao? Batista. Kristianina ve ianao? Pantekotista. Kristianina ve ianao? Metodista. Anarana hafa. Fa rehefa tonga eo amin'io anaran'i Jesosy Kristy io dia miala lavitra an'io arak'izay azony atao izy ireo. Tsy teanao ninoninona amin'io izy ireo, satria izy ny teny ary ny teny manambara ny tenany. Mario, ny lalana tokany fantsirana, izy ny raozony sarona. Ny baiboly no nilaza fa izany izy. Ny titra tsirairay ao amin'ny baiboly an'Andriamanitra dia an'i Jesosy Kristy avokoa. Izy no alfa omega, ny fiandohana sy ny fiafarana.
ilay talosa ankehitriny aro avy mifaka sy ny taranaky davidy sady faka no taranaky davidy lay kita ny maraina lay raoso saron lay lisy ny loasa niany fa omega ray zanaka fanahymasina ny rehetra ao amin'i jesosy kristy izy ny fanehoana feno an'i jehovah andriamanitra tonga nofoka nonona teto anivontsika tena marina tokoa fizany izy izy no lay rozyny saronna inona ny nataon'izy ireo tamin'ilay rozyny saronna no potipotehan'izy ireo izy notorotoroan'izy ireo izy mba azahoany nianitra avao amin'izany ny raozy tsaratare iray dia tsy maintsy potipotehana mba azahoana ny hanitra avy amin'ilay rozy izany ny fiainana tsaratare tsy nisy mihitsy fiainana ny ainana tahaka an'io saingy tsy maintsy ny potipotehan'izy teo kalvari hitanareo nentin'izy ireo lay hosotro ny rozyny saron ary napetrany teo ambonin'ny arono zany tsy maintsy nosorana an'io izy mba hidirana teo anatrehan'ny tompo ao amin'ny toerana masina ao amin'ilay voaly masina tsy maintsy nosorana an'io rozyny saronnaio izy mba hidiranao anaovana famafazana ny toerana fanaovam-panavotana isataona ary hosotra io dia tsy maintsy eo amboniny fofomanitra ankasitrahan'ny tompo mitondra n'ilay rahany zanak'ondry eo alohany rehefa avy ny fafazana tamin'io zanak'ondry io koa izy ampoga be an-danitra sy lakilosy manodidina ny akanjony tsy maintsy mamindra amin'ny fomba famihindry ray izy mampaneny hoe masina 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 ho an'ny tompo mario izy io rozyny saronna io io fofomanitra ankasitrahana io ny hositra eo ambonin'ny olony tsy afaka no tonga eo anatrehanareo miaraka nyfanekem-pinoany ray zavatra hafy ray fa voahositra an'io rozyny saronna io lay teny izy ihany koa no ilay lisy ny loasa ankehitriny ahoana no azahoanareo opiom mahazo opiom ianao rehefa makalisy anankiray ary manapotipotika azy de mahazo opiom nareo ireo dokotera de mampiasa azy io any amin'ny toeram-pikaroan'izy ireo alaivo ny lehilahy ray zay taitaitra sy endratrendratra na vehivavy ray tsapany fa ho verisaina izy mandeha eo migorodina izy ary miantsoantso ny delira izy hakakely amin'ny opiomny lisiny dokotera ary de atsindrony eo amin'ny sandriny zany na any amin'ny lalandraha anoany mian'ilay lehilahy ary de mangina izy ireo mifarana vetivety zany ary vantany voalefy ilay opioma de ino fa tongo indray izy ireo ratsy noho zay na izy azy izy ireo teo fa ilaza aminareo ary sakaizana zany de tandindon'ilay opioma tena izy fotsiny avy amin'ilay lisy ny loasa zay fantatro izy no ilay lisy ny loasa nopotipotehana teo kalvary izy voalefina noho ny heritsika izy midiakapoka tamina nasitranana atsika ao amin'izany zany fanapotipotehna ny voninkazo zany izy de voninkazo izy ny voninkazo lehibe indrindra zay tsy mbola naniry hatr' zay de io lisy ny loasa io sy io rozyny saronna lehibe io ankehitriny miantony izy zao arivo zao mievaeva eo anelanelan'ny lanitra sy ny tany mino a izy tamin'izany fotoana izany rano marina ny nianaisotra ny fahotandry zao tontolo zao sy mba hamerina ny fanasitranany indray eto amin'izao tontolo zao ary ny baiboly ny laza fa izy ny tsy miova homaly an'io ary mandrakzay ry sakaiza rehefa nyteny tamin'ny mosesy andriamanitra tany anyefitra zay ny nitandindony mba anandratra menarana varahana anankiray ny varahana de maneo ny ota efa voatsara ny menarana de maneo ny menarana varahana de maneo ny ota efa voatsara sahady koa varahana de fitsarana avy amin'andriamanitra tahaka ny alitara vita amin'ny varahana zay nametrahana ny fanatitra ary eli koa de nyandrandra ary de niteny izy fa ny lanitra de taka ny varahana fitsarana avy amin'andriamanitra eo ambonin'ny firenena iray tsy mino zay nitsotsorika avy tamin'andriamanitra ny varahana de maneho fitsarana fitsarana avy amin'andriamanitra ary ny menarana de maneho ny ota efa voatsara sady ary jesosy io menarana zay natao ho ota ho antsika io ka nandray ny fitsaran'andriamanitra teo aminy voalefona noho ny fahatsotsika izy no torotoroina noho ny helotsika ny fampijaliana teo aminy ho an'ny fiadanantsika ary nydiakapoka taminy no nahasitrana antsika o entin'andriamanitra ny fitaovan'ny feno opiom zao arivo zao ho anareo ry sakaiza kristiana marary sy mijalinareo o reraka nareo sarotra loatra ho anareo fotsiny zany tsy vitanareo ny izakan'izany maharitra ianareo de ho lasa dala ao amin'ity andro moderna zay iainantsika ity efa nandre fotsiny lifelinna ve nareo zao arivo zao ny amin'izay nolazain'izy ireo fa milazo rosia amin'ny 5:50 fa izy ireo no anana tanteraka ny fifehezana feno ny tany manontolo mialohan'ny hafahany zany mitranga de tsy maintsy tonga ny fampakarana koa tena akaiky manahoany zany zakaizy atongotra akaiky eto mihitsy zany tsy hitady azy ve nareo zao arivo zao amin'ny fonareo rehetra izy ny lisy ny loasa ary izy ny tsy miova homaly anio ary mandrakzay eto izy zao arivo zao anandratra ny tena ny eo anivon'ny olona tahaka mosesy fotsiny zay nanandratra ny famantarana ny ota efa voatsara ary tsy ny ota ihany fa ny aretina koa tsarovo oy jesosy hoe tahaka ny nanandratany mosesy ny menarana varahana de toy izany ihany koa no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona ho an'ny inona ny nanandratany mosesy an'io ho an'ny ota tsy finoana ary ho an'ny aretina jesosy dia nasandratra ihany ko ho an'ny ota aretina ary tsy finoana izy ihany io zavatra mitovy io ankehitriny zao arivo zao ao amin'ny andro zay nahaza hontsika n'io fisarambazana lehibe io dia nampanantena jesosy kristy ao amin'nyioka fa amin'ny androny melohan'ny fiavian'ny tompo dia ho tahakany tamin'ny andro ny sodoma ary rehefa anambarany tenany zanak'olona tahaka ny nanambarany zanak'olona ny tenany tamin'ny abrahama tany elohima andriamanitra tonga nofo teo amin'ny olona ary nonona niaraka tamin'ny abrahama tany ka nampiseho taminy nyteny taminy zay nieritreretin'ny sara mipetraka tao ivoany tao anatilay zay tsy hitany mihitsy nyteny taminy izy ary niantso ny anarany saraha abrahama tsy ilay anarany hoe abrahama nanomboka tany zany izy fa abrahama saray sary fa sa sara aizany vadinao sara hoy izy ao anatin'ilay ao ivoanao izy hoy izy hamangy anao amin'ny androinainy ary nome izy hoy izy hoe nahoana izy nome ankehitriny hoy jesosy hoe melohan'ny anangonana sy andoronan'io fisarahambazana lehibe io dia aneo ny tenany zanak'olona ny fomba mitovy tamin'izay efa nataony tamin'izany ary zany de inony zany fa nandratana izany vaovao eo anolonareo fa jesosy kristy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakzay mizavy ianareo ndao ary sika hanondrika anylohantsika mba hivavaka. Andriamanitra malala, tianay ianao, ny teninao de tena sakafo feno tanteraka aminay tompo. Tianay fotsiny zany, mivelona amin'izany zay tompo. To hita fa tsy ampy mihitsy ny fahaizanay. Tianay fotsiny ny mipetraka eo amin'ny latabatra ao. Mandidina ny teninao ary miravoravo amin'ny fitahiana. Tompo rehefa tonga miaraka tahaka an'izao zay ralahy sy anabavy. Zay voavidiny raha tamin'ny alalan'ny zanak'Andriamanitra. Zay vidiny rahanao. Ary tongeto zay zao arivo zao tompo natokanay ireto arivo reto mba hivavahana ho an'ny marary ary araka ny soratra dia nilaza ianao fa ny diakapoka no nahasitrana anay tsy ilaina akory mivavaka arak'izany miaiky ny fahotanay fotsiny ihany satria tamin'ny alalan'ny diakapoka taminao zahay no fotoany efa lasa sitrana. Oh, toninona re zany andro famonjeny zany toninona re zany fampanantenana avy amin'ny Emanoela zany fa zany tokoa ny fahamarinana fa hoy ianao hoe afaka fotoana fohy dia tsy ahita intsony zao tontolo zao fa ianareo no ahita satria aho mpisolotena aho ombanareo aho ary ho ao anatinareo mihitsy azy hatramin'ny fahataperany zao tontolo zao ary amin'ny fahataperany fotoana io farany lehibe io dia nilaza ianao fa melohany hitrangany zany dia hitovy amin'ilay talohany nirotsahan'ny afy tamin'ny sodoma ka nandoro an'izao tontolo izao jentilisy zany fa ho tonga ndray ny fanambarana anankiray an'ny zanak'olona toy izay nisy tany sodoma mihitsy raha iengany an'ny olona mba tsy ho diso an'izany ary mivavaka andriamanitra min'ny zavatra kely mivantana raha ny teny diso a mamelahy misarika ho ao amin'ny antsika iray tiako izy ireo tompo za dia mivavaka mba tsy ho diso an'izany izy ireo aoka mba ho iray amin'ireo ariva lehibe ty tompo enganeny marary tsirairay ny orony jamba na inona ato tompo ho sitran'izao arivo izao enganeny mpanota tsirairay ho voavonjy ao anatiny fony izy ireo mihitsy akehitriny ratsipiana izy ireo engane izy ireo anaiky an'i kristy amin'izao fotoana izao ekeo zany ray eo an-tananao zany rehetra zany manolotra ny tenanay ho anao zahay mba hahitanao tonga eo anivonay aroy ianao ao amin'ny masina jaona toko fahefatra mbiny folo andiny faharoa mbiny folo hoe izay mino a ny asa ataoko no ataonyko io ahoana no afantaranay fa ianao no mampahafantatra ny tenanao amin'ny olona satria ianao ilay mpaminany izay nolazay mosesy fa hitsangana sy nanana mpaminany izy ireo nandritry ny anjato taona fisarahambazana ny teny amin'ny tanany tsirairay nefa kosa ny tenin'andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka koa ny teny dia tonga nofo ary dia toy izany koa ny fisarahambazana ary ray hitanay ndray zany ankehitriny ny fisarahambazana lasa amboara lehibe iray ary hitanay ny teny tonga amin'ny fomba mitovy amin'izany da io zahay zao arivo izao ray manolotra ny tenanay ho anao zahay miaraka amin'ny teninao ninoninona ilainao atao aminay ataovy aminay zany tompo amin'ny anaran'i jesosy amen. Tsy fantatsika izay nolazainy angamby izy te ilaza zavatra amintsika ko dia oka naja fotoana fohy fotsiny. Amen.
efa mbany vakinareo ve ny soratra izay misy an'ilay fahavalo tonga ary niangona niaraka izy rehetra ary izy ireo ny fahavalo dia terana tanjaka be ary ny fanan'andriamanitra nylatsaka tamin'ny lehilahy ray ka nyteny taminy ary naminany izy ary nilaza izay alesy andrasana amin'ny fandrika ka nompoteny izy ireo ny fahavalo indry fa tongo ndray izany eto ny toerana anapotehana ny fahavalonareo hitanareo raiso ny tanan'andriamanitra kristy ny tanan'andriamanitra mazava ho azy ilay teny koa dia raiso izany ho amponareo izao arivo izao raha miantso ny laharam-bavaka isika mino a fa mbola ny zarakaratra ho an'ny vavaka indray bili androany be ireo be ndao raisintsika ny be 5:20 homaleriva dia 5:0 no azontsika homaleriva isika mazana dia miezaka ny azo eo amin'ny 5:0 eo isakariva ary dia tazomy ny karatra reo fa ho raisintsika izy ireny ankehitriny ndao hoe zahntsika ny 5:0 5:20 be toyny hoe branama nyfantatrareo be 5:20 ka hatramin'ny zato ary isika ndao jerentsika iza ny manana ny be 5:20 atsangano ny tananareo azonareo antoka fa o ery rina eny ery 5:20 miakara ankehitriny ry zanakolahy raha toka mety misy vahiny ato tsy nahafantatra hoe ahoana ny fanaovana azy midineny ny zanakolahy na olona anankiray raha tsy afaka manatony izy raha lahmbaolors olona hafa misy lehilahy anankiray idina ary mandray an'ireny karatra ireny zato amin'izy ireny dia mijoro eo anyloan'ny olona ary dia mampifangaro azy miaraka ka noho izany dia manome anareo karatra ray izy tsy afaka nilaza aminareo izy hoe hiakatra ety ambony lampiazo ianareo tsy mahalala an'izany izy na izah koa aza tsy mahalala tonga ny ariva miantso fotsiny eo amin'ny folo na 5:0 eo ndraindray ny manaraka ao amin'ny karatra tsy misy fandraisan'izany amin'ny fanasitranana anareo afaka mipetraka eo fotsiny nareo jereo maleriva firiny teto maleriva asy hoenay tananareo toy ny ahoana na sitrana fotsiny olona rehetra izay tao amin'ny fivoriana ankehitriny 5:20 iny a 6:20 7:20 8:20 9:20 10 aoka izy ireo ho avy izao ankehitriny izao be 5:20 6:20 7:20 8:20 10 iny ny anankiray azo antoka asika dia mila ary raha misy olona anankiray indro ny anankiray hafa eny ino nanao azo homarina 10 ka hatramin'ny zato akehitriny 10 raiky amin'ny 10 roa amin'ny 10 telo amin'ny 10 efatra amin'ny 10 5:10 6:10 7:10 8:10 9 raha tsy afaka mihetsika ianareo raha toanareo ka hitako fa manana anankiroa sika seza misy kodiarana anankitelo no eto akehitriny efatra amin'izy ireo mino a no hitako raha manana karatra fangatahm-bavaka nareo zany dia izany dia hoe ny nimeroanareo ny voantso ka tsy afamihetsika dia atsangany fotsiny tananareo atosika io ety izany ary raha tsy nahazo karatra fangatahm-bavaka nareo dia mipetraha fotsiny eo ary mivavaka manaova hoe tompo jesosy aoka mba ho iza zao arivo izao firy eto ny tsy manana karatra fangatahm-bavaka atsangano ny tananareo o adray eny ary ankehitriny dia ndao sika ilazan'izao fotsiny antenaiky fa tsy ho faniratsirana ilay izy fa nisy vehivavy kely iray indray andro izay tsy nanana karatra fangatahm-bavaka ho isika nisisika teo amin'ny vahoaka maro izy hoy izy ankehitriny eno ho tsara raha mba afaka mikasika ny fitafiana lehilahy io a dia ho tsara firy mahafantatra an'ilay tantara eny ary dia inona ny nataony nikasika azy izy ary verina dia mipetraka dia nitotika jesosy fantany toerana nisy azy marina ve zany fantany hoe inona ilay aretina marina ve zany fantany hoe inona ilay aretiny koa nolazaina azy hoe inona ilay aretiny ary dia tsapany tao amin'ny vatany fa nitsahatra ny ranandeha marina ve zany satria nahoana nikasika azy izy ankehitriny firy ny kristianina eto izao arivo izao izay mahafantatra araka ny hebreo ny bokyny hebreo fa jesosy izao ankehitriny izao no mpisorona be ilay mpisorona be izay mety ho voakasiky ny fahalementsika izy ve eny ary raha izy nylay mpisorona be tsy miova ilay asa tsy miova sorona be dia ahoana ary no iasany hanao asa mitovy fotsiny izy toy izay efa nataony tamin'izany mino izany ve nareo hanao asa mitovy fotsiny izy toy izay efa nataony tamin'izany raha mety mino an'izany nareo eny ary firy mino an'izany atsangano tananareo dia manaova hoe tena mino an'izany marina eny ary mialohany anaovan'izy ireo ny laharam-bavaka dia ndao sika anao laharam-bavaka eto fantatra fa eto izy za dia mahatsapa fanatreny ary za dia mahafantatra fa eto izy
You just pray. Just look this way and pray. Just bleed.
Tongava, vonona ve ny laharam-bavaka efa niantso aho teo nareo fotsiny mivavaha fotsiny jere fotsiny ety dia mivavaha minoa fotsiny ramatoa kely ray mipetraka eto io mijery atsara mipetraka eo anilan'ny ramatoa izay manao solomaso hitanareo ve ilay miantony eo ambon'ny lohany io vehivavy io jereo aty hitanareo
mijaly amin'ny aretim-po izy. Mino ve anao fa nasitrana anao Andriamanitra? Raha mino anao dia atsangano ny tananao, zany le aretinao marin' zany. Ankehitriny raha izany no aretinao dia atsangano ny tananao mba ho hitan'ny olona, atsangano tahaka izao ny tananao. Ankehitriny tsy hanana an'izany ntsony ianao ankehitriny. Ny finoanao no nanao anao ho tsara. Izy ilay tsy miova ho maly anio ary mandrakizay. Oh, misy ny fisarambazana, saingy Jesosy Kristy tsy miova ho maly anio ary mandrakizay. Ty ve ankehitriny dia mano iza mivavaka? Tanareo tsy mila ny miakatra ety ianareo, tokony ho fantatrareo izany. Ankehitriny ity misy ramatoa. Araka ny fahalalako dia tsy mbola nahita azy velively aho teo amin'ny fiainako. Vehivavy iray mijoro eto fotsiny izy, ary manana karatra fangatahambavaka anankiray, ary tsy mahafantatra na ho antso anao na tsy. Misy olona fotsiny nanome anao karatra fangatahambavaka anankiray, ary ianao numéro anao dia voantsoko dia niakatra eto fotsiny ianao. Marina ve izany? Ary za tsy manana fomba hafantarana hoe inona ianao, izy ianao, ava izy ianao, inona ny olainao. Tsy misy nininona momba an'izany. Za dia lehilahy anankiray fotsiny, ianao dia vehivavy. Marina izany. Zao sary zao ihany no nitonga indray mandeha ao anatin'ny baiboly masinda jaona ny toko fahefatra. Ankehitriny hoanareo hoe inona ny nataonao raha labranama le teo voatsela mitarika niditra fotsiny aho ao amin'ny hoetsika kely io. Hitanareo tsy fantatro, hitanareo izy ny tsy maintsy manao an'izany. Tsy fantatro ahoana nataon'io vehivavy io teo. Tsy mbola nahita velively io vehivavy io aho teo amin'ny fiainako. Tena vahiny amiko tanteraka izy. Mino aho fa vehivavy io. Iza ilay olona sitrana vo teo mihitsy teny amin'ny mpanatrika? Sitrakao ve? Ia, samy tsy mifankalazika. Raha maro izany dia hofaofao ny tananao tahaka izao. Hitanareo tsy mbola nahitan'ilay vehivavy mihitsy a, mipetraka teo fotsiny izy. Nino ankehitriny kasika zavatra izy satsy izany. Tsy hahavita zavatra tsara ny fikasianahy. Fa ankehitriny tsy hitanareo hoe fa ny baiboly dia tena ny tenin'Andriamanitra marina tokoa? Izy ny tsy miova ho maly anio ary mandrakizay. Isika ny lasa taberna kely ny fanahymasina io dia Kristy. Hitanareo, izay ilay tena vo koa. Raha io tena fanahymasina io no miditra ao amin'ilay tena voan'ny teny. Tsy akampahany amin'ity fotsiny izany, satria devoly dia mampiasa an'izany. Fa tsy maintsy alainareo avokoa izy rehetra. Hitanareo, ny teny tsirairay amin'io, satria izy tsy Andriamanitra tapany, Andriamanitra manontolo izy. Hitanareo, ary izany ilay miseho. Ankehitriny indro misy vehivavy iray tsy mbola nahita azy mihitsy a. Jesosy dia nahita vehivavy iray tahaka an'izao ndray mandeha, angamba tsy toe javatra mitovy. Tsy fantatro. Ary mipetraka teo amin'ny fatsakana iray izy dia tsy maintsy nilanidina tany Samaria. Ary hitantsika fa Samaria dia teny ambaniny avoana. Ary andeha ho any Jeriko izy raha ny marina, ary nandalo any Samaria izy, ary niditra tao amin'ny tanàna sikara. Ary dia mipetraka teo ambonin'ny fatsakana izy, ary naniraka ny mpianany hividy sakafo. Firy ny karazan'olona misy eto amin'izao tontolo izao? Telo, iamasema ary ny olon-javeta. Avy amin'ny noavy koa isika rehetra, ary sisa tamin'izao tontolo izao dia nompotena tamin'izany fotoana izany. Karazan'olona telo ihany dia ny jiosy, jentilisa ary ny samaritana, izay sady jiosy ny jentilisa. Ary izao ny karazana rehetra misy eto amin'izao tontolo izao. Hitanareo, telo fotsiny ny zavatra rehetra ao amin'Andriamanitra dia tanteraka ao amin'ny telo. Tahaka an'ireo telo izay nyresahako andro any aloha fotsiny. Nidigana telo ny fisarambazana, nidigana telo ny teny tonga nofo sy ny sisa. Hitanareo ankehitriny, ary izy izay nyresaka tamin'ilay jiosy niteny tamin'ny Filipo rehefa nitondra ny Natanaela izy hoe taiza izy ka nanao hoe nahita azy ary raha teo ambany azo izy. Hoy izy, Andre no nitondra ny Petera. Hoy izy hoe Simona nanao anaranao, ary ianao dia antsoina hoe Petera manomboko izao. Hoy izy, zanak' Jona ianao. Hitanareo ankehitriny jiosy daholo izy rehetra ireo. Fa indro izy makamy jentilisa. Tsy jentilisa fa samaritana. Ankehitriny no fotoanany jentilisa. Tsy nanao fahagagana mihitsy izy na dia ndray mandeha aza tamin'ireo jentilisa. Tadiavo ny soratra mihitsy, saingy nampanantena izy ao amin'ny Lioka toko faharoa amby roapolo fa dia anao izany izy mialohan'ny fiaviany mihitsy. Fa nipetraka teo izy ary indro fa taminy sady jioso ny jentilisa vehivavy anankiray. Ary hoy izy taminy, raha vehivavy omeo aho sitroko. Hoy izy hoe nahoana, tsy tokony angataka an'izany ianao. Izany tokoa isika dia misy fifanavaka vahany eto. Ianao dia jiosy ary za dia samaritana. Hoy izy hoe raha fantatra hoe iza moa noho nyresaka taminao dia ianao no angataka amiko sotrony. Inona ny nataony? Mifandray amin'ny fanahiny. Ary vatany vao hitany hoe inona ny olany? Eny dia niteny taminy izy mba haka ny vadiny. Laza izy fa tsy nanana. Hoy izy hoe marina izany, efa nanana dimy ianao. Ankehitriny jereo rehefa nahita azy nanao an'izany ny fariseo. Marina, ilay fisarambazana teo anivon'ilay teny mihitsy, inona ny lazainy izy ireo? Hoy izy ireo hoe Belzeboba ity lehilahy ity mpanao hatsarana. Hitanareo, hoy Jesosy hoe na iza no ilaza an'izany amin'ny fanahymasina rehefa tonga izy ka hanao zavatra mitovy dia tsy ho voavela mihitsy. Io ilay fisarambazanareo. Hitanareo fa nilaza izy fa hamela azy ireo tamin'izany, satria ny fanahymasina dia mbola tsy tonga. Ilay fanatitra mbola tsy maty ilay zanak'ondry. Fa dia tsy nieritreritra an'izany ity vehivavy ity. Hoy raha vehivavy hoe tompoko, hitako fa mpaminany ianao. sy nanana mpaminany izy ireo nandritry ny anjato taona. Hoy izy, hitako fa mpaminany ianao ankehitriny, fantatray fa ilay mesia izay atao hoe kristy rehefa tonga izy dia izao no ataony. Eny, raha izany nataony, ka izy no tsy miova omaly anio, izay ny fomba nampahafantarany tenany tamin'izany. Tsy zavatra mitovy amin'izany ve ankehitriny? Tsy maintsy izany. Ankehitriny, indro eto misy vehivavy sy lehilahy iray mihaona indray. Tsy izy ny vehivavy, tsy izaho ilay lehilahy, nefa kosa ilay fanahymasiny ihany no eto. Ary manao ny fampanantenana fa ny asa izay nataony dia anao mitovy amin'izany sika amin'ny andro izay sehony ny zanak'olona. Ankehitriny, tsy mahafantatra anao aho ary fantatra ao fa mariny izany. Tena tsy mifankahalala tanteraka mihitsy sika ary mijoro eto ianao. Misy zavatra, angamba misy zavatra tsy mety eo aminao, angamba tsy misy koa, tsy fantatro. Fa raha ambara ny tompo Jesosy amiko amin'ny alalan'ny fanahymasina hoe inona ny aretinao, dia iny ve anao amin'izay fotoana izay fa ilay zanak'Andriamanitra izany? Fa tsy ny olombelona, ity dia fonin-javatra fotsiny. Ity taberna kely ity izay ampiasain'Andriamanitra na iza no fidiny. Izy dia manao an'izany amin'ny fahasoavana tsy refesy mandidy sy fifidianana. Koa fa mino anao, ino ve anao? Firy no ino an'izany ato ampanatrika? Indro izahay roa mijoro eo anoloan'ilay hazavana fa izahay dia mbola tsy nihaona mihitsy teo amin'ity fiainana ity. Tsy manana hevitra mihitsy hoe izy ity vehivavy ity inona izy? Avy taiza izy? Inona no ilainy? Tsy mbola nahita azy mihitsy aho teo amin'ny fiainako, sady tsy mbola nahita n'ity vehivavy ity koa tany teo amin'ny fiainako. Saingitanareo, tia ny zavatra ezahako ataonareo. Esory miala lavitra anareo io fisarahambazana io ankehitriny, ary minoa ny teny rehefa tonga nofo eto anivontsika eto mihitsy ilay teny. Tonga velona ao anatin'ny nofontsika manokana ny teny izay maneho ny fanatrehan'Andriamanitra. Ankehitriny, engana izy anaiky an'izany ho azy. Mila zavatra mendrika izy, tsy mananjanaka izy, mila zaza izy. Efa ho efapolo taona izy, tsy zavatra tsy azo atao tokoa izany. Misy ireo izay mipetraka eto mihitsy ankehitriny vehivavy izay momba hatramin'izay ny ainany, ka tonga teto amin'ny lampihazo tahaka an'izao ary nomeny tompo zanaka izy ireny. Ny sasany aminareo atsangany ny tananareo eto izay mahafantatra. Hitanareo, nalaiko ny zazavavy malalakely anankiray indray andro, alahady rehefa avy niala teto aho, alahady tolakandro, lay ireny ny demomba, ny teniny tompo, ary lay zazavavy kely, lay zavatra kely tsara indrindra. Eto ve izy? Aiza izy? Ia, io izy io, io mihitsy, mipetraka eo io mihitsy, mipetraka etsy ny reniny, io lay zazavavy kely, izy tenany. Hitanareo ve izy? Izy ny teny voambara avy tamin'Andriamanitra. Ankehitriny, ino azy amin'ny fonao rehetra ve anao? Mino ve anao fa io fitahiana izay anananao io, izay tsapanao anatinao io, dia Andriamanitra namaly? Raha hiteniny amiko Andriamanitra hoe iza no anaranao mba hahafahanao manome anarana an'ilay zaza, dia ino ve anao? Noho izany, Ramatoa Thompson, afaka mody ianao ary mahazo ny zanakao raha inonao amin'ny fonao rehetra izany. Inao amin'ny fonao rehetra ve nareo? Manana finoana fotsiny aza misalasala minoan'Andriamanitra fotsiny. Andriamanitra no Andriamanitra. Manao ana ianao tompoko? Everiko fa isika dia tsy mifankalala ihany koa. Ny hany fotoana mba nahitako anao teo amin'ny fiainako araka ny fahafantarako azy, dia rehefa ianao tonga teto ary noveriko fa dadatohany rahalahy Sakariana ianao na ilay Masagiana, rahalahy Masagiana ilay mpihira rehefa nandalo ianao, ary avy eo dia hitako anao nanatona ny laharam-bavaka. Ankehitriny, vahiny miaraka aminao a ary na aminao, ary za dia vahiny fa madika amin'izany. Ankehitriny, raha ny tompo Jesosy no iteny amiko zavatra izay ianao, izay maizy ianao, angamba izay ilainao, ndao lazaintsika fotsiny izany. Milaza aminao hoe ino? Milaza amiko ilay ilainao. Ankehitriny, efa nomeny ianao izany ny zavatra anankiray fotsiny, dia finoana ampy inoanao an'izany. Ankehitriny, firy ny mahalala an'izany? Finoana ampy fotsiny mba inoana fa azonareo izay angatahanareo. Hitanareo, ankehitriny raha eto ambony eto nareo ka mila zavatra ary afaka milaza amiko izy hoe inona ny fanirianareo, ka fantatrareo fa za dia tsy mahalala ny fanirianareo, dia tsy maintsy ho zavatra anankiray eto no manao an'izany. Ankehitriny, araka ny teny, izy no nampanantenanao an'izany, fantany ny eritreritra ao anatin'ny fony izy ireo. Marina ve izany? Eny ary, manana faniriana lehibe ny hositranina ianao. Zavatra anankiray mijaly amin'ny toetra taitaitra ianao, tena fahataitairana. Marin' izany zavatra hafako, manana aretin-damosina ianao, ary ilay lamosinao dia tena maharary mafy indray andro, nahazo fandidiana mihitsy azy ianao tamin'io. Izany no hoy ny tompo hoe marin' izany. Hitanao, marin' izany. Ary tia koa misy zavatra iray hafa, ny fanirianao lalina dia te handray ny batisa ny fanahymasina ianao. Tena marina tokoa izany. Avy eto,
andriamanitra malala amin'ny anaran'i jesosy kristy engana ity lehilahy ty ho feno fanahymasina alohan'ny alany amin'ity tany ity amin'ny anaran'i jesosy amen ankehitriny dia raisy zany rahalahiko manana finoana aza misalasala manahoana ianao everiko araka min'ny fahalalako fa tsy mifankalaly sika raha mariny zany ahoana mba ho fantatry ny olona dia atsangany fotsiny tananao mba ho hitan' izy ireo fa tsy mifankalaly sika tsy mbola nahita azy mihitsy ah teo amin'ny fiainako raha ny fahafantarako ary ataoko fa izy tsy mbola nahita mihitsy raha tsy tato mpanatrika satria nray an-danitra ny mahafantatra ary ity ny teny mipetraka eto fa tsy mbola nahita n'ilay vehivavy mihitsy ah raha ny fahafantarako teo amin'ny fiainako noho izany dia tsy ho fantatra hoe inona ny maheto anao tsy manana hevitra hoe izy ianao inona na tsy misy nininona momba anao tsy afaka milaza zavatra anankiray aminao aho zavatra ray ihany fanomezam-pahasoavana fotsiny izany raha afaka toy izay nandrenesanareo ahy nanazavan'izany vo tsy ela mikisaka miala fotsiny miainao an'izay lazainy izay hitako izany no azoko lazaina izay tsy lazainy dia tsy azoko lazaina avy amin'ny tenako ny lazako izany ary ho diso izany hitanareo ho diso izany fa raha izy no miteny an'izany dia tena marina tokoa izany izany dia tsy ho afaka mihitsy tsy mbola diso mihitsy izany tsy ho diso mihitsy izany raha mbola andriamanitra izany hitanareo hitanareo satria andriamanitra tsy mety ho diso fa raha afaka miteny amiko andriamanitra hoe inona ny ilainao inona ny fanirianao na izay maheto anao zavatra izay nataonao na zavatra hafa na zavatra toy izany na hoe izy ianao na vaizy ianao na inona tia ny olo zaina amiko ino ve ianao misaotra zavatra anankiray manana aretina ianao eo amin'ny tongotrao manelingelina anao ireo tongotrao mariny izany atsanganiny manana aretin'ny vehivavy ianao fikorotanana eo amin'ny mahavehivavy ary manana fanoriana lehibe ianao ao am-ponao satria vo avyvery olona iray ianao na zavatra iray zazalahy izy io ary ny zanakaolahy nandaontrano nandositra ary tianao aho hivavaka mba hiverenany indray andriamanitra any an-danitra alefaso amin'ny zanany sy ny fahasitranana aoka ny fanahy masina mpijanona ny tovilahy io eny an-dalana izao arivo izao avereno amin'ny reniny ray izy amin'ny anaran'i jesosy amen izy izay mahafantatra no hamerina azy aminao indray aza miahia minoa ankehitriny aza misalasala manana finoana fotsiny amin'ny fonao rehetra minoa ianao dia andriamanitra no anaiky ny sisa rehetra amin'izany ankehitriny ireo fahafantarana telo na efatra ireo fotsiny na inona ilay izy hitanareo za dia nandeha fotsiny no mandra-patonga an'ilay izy homaizina teo amiko tsy afaka nanazavan'izany aho tsy misy fomba nazavananio hoy nareo hoe tiany olona zay na ve hoe mbola ratsy kokoa noho ianao nytoriteny teo nandritry ny 5 minitra na mihoatra izany everinao ve eny tompo raha adiny telo azy izany dia mbola tsy ho ampy nisy vehivavy ray nikasika ny fitafian'i jesosy tompontsika fa reto olo reto tsy nikasika ahy nahoana ty vehivavy ety jereo fotsiny ety izy dia afaka nikasika manontolo fotsiny izy tsy nahavita zavatra anankiray lehilahy anankiray fotsiny ah fa izy no tsy maintsy kasihany ary za amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana anankiray fotsinyfotsiny lasa fotsiny za lasa avokoa ny amiko rehetra ary dia miteny izay hitako fotsiny ah ary dia izay ihany hitanareo ny mikasika tsy midika zavatra anankiray saingy mikasika an'i jesosy amin'ny alalako izy izany ny fomba nikasihan'ilay vehivavy an'andriamanitra tamin'ny alalan'i jesosy fa izy dia tsy nahafantatra izay nanjo azy mikasika fotsiny fitafiana izy ary lasa dia mipetraka dia hoy izy dia hoy izy hoe iza no nikasika ahy ary hoy ny apôstôly hoe nahoana mikasika anao avokoa ny olona rehetra nahoana ianao no miteneny izany hoy izy hoe fantatro fa nisy hery ny ala tamiko ankehitriny fantatrareo ve hoe herinona tanjaka lasa nalemy izy tamin'ny vehivavy anankiray nikasika azy ary izy dia zanak'andriamanitra ahoana ny amiko mpanota iray voavonjy tamin'ny fahasoavana fantatrareo ve hoe nahoana ilay izy no mihoatra noho izany satria hoy izy hoe ireo zavatra ataoko dia ataonareo koa hanao mihoatra noho izao ianareo satria za makany amin'nyraiko lehibe kokoa no lazainy teo fa ny fandikana grika marina dia mihoatra noho izao no ataonareo ankehitriny ty ramatoa ty dia tsy fantatro tsy mahafantatra ninininona momby aza tena vahiny tanteraka amiko izy toy ny olona hafa rehetra tsy mifankalala izay mba hahafantaran'ny olona izany dia atsangano ny tananao lazao hoe tsy mifankalala izay ankehitriny ny zanak'andriamanitra raha nyona tamin'ny vehivavy ray izy tamin'ny toerana kely tahaka anty teo akaiky nyfatsakana ray ka nyresaka taminy izy fotoana fohimonjy ary fantany hoe taiza ilay olany ary dia nolazainy taminy hoe inona ny olany ary fantany tamin'ny alalan'izany fa izany no mesia ary ankehitriny za dia mikasika ahy ianao mikasika anao a ary tsisy nininona ntranga
fa raha ny finoko amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana sy ny finoanao amin'ny alalan'ny finoana anity dia afaka mikasika azy, ary izy dia afaka miresaka amin'ny alalantsika ho amin'ny alalako ho aminao, dia ho fantatrao fa eto izy tony nateo azy teo amin'io io fatsakana tao sikara io. Hitanao, izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Mino zany ve ianao? Manana retina maro ianao, alahelo marobe, fahasarotana. Ny iray amin'ireo fotojavatra izay tianao ivavahana dia ny aretikozatra. Marina zany, marina ve? Miamienjana ianao amin'ny aretikozatra. Rehefa hitanao fa mampiakatra ny tananao anao ary nandeha tena moramora ianao raha ny fahatserovako tsara indrindra. Angamba mba miandry kely ray minitra fotsiny, angamba isy zavatra hafa ho voalaza. Izay anaisitra ny na fantatrao mahatsapa zavatra ianao. Nareo vahoaka fantatrareo tahaka ny fofinaina izay tonga manohitra an'ity. Hoy izy ireo hoe nahoana vinavinainy izany na fantatrareo tahaka izany. Fa ianao dia to olona mahafinaritra miresaka amiko fotsiny fotoana fohy. Ndaosika hijanona kely fotsiny eto satria dia mihevitra fa misy zavatra afa-ko izay ao am-ponao izay tianao avy amin'andriamanitra. Ankehitriny tsy afaka mali mivavaka aho aho, fa izy no afaka ha, satria raha mino an'izany ianao dia fa voavaly sady izany. Fa raha te hino fotsiny ianao mba hahatonga anao hino, ankehitriny lazaiko anao mahakasika olo-malala anankiray izay tsy eto ilay izy ary rahalahy anankiray izy io. Ary io rahalahy io dia tsy eto amin'ity faritra ity akory aza. Any amin'ny karazana faritra mando anankiray ihany izy fa ry betsaka. Olazaiko hoe mitovitovy amin'ny any Michigan. Na karazana ia any Michigan no misy an'io. Ary dia mijaly amin'ny aretina mahafaty izy. Ary izany dia aretiny vo tsy azo sitranana izay manelingelona azy. Marina izany sa tsy izany? Izany no hoy ny tompo hoe ankehitriny ilay mosoara izay nentinao eny an-tananao iny izay natsanganao tamin'andriamanitra. Alefaso any amin'ny rahalahinao izany ary lazao izy mba tsy salasala fa ino ary izany no ho sitrana izy. Ankehitriny raha ino an'izany ianao? Mino amin'ny fonao rehetra ve ianao? Hitanao noho izany raha mihinanao misy zavatra tokana hatao dia ny manaiky an'izany tanteraka mihitsy. Tsy marina ve izany? Ary hoe ianareo hoe mijery an'izany izy ireo olo ireo, izany no ataony mijery azy ireo izy PDB amin'izany no hitanareo. Fa ny mety tsy hafantaranareo anty ty ramatoa eto ity miakara vety ramatoa eto ilay marary na izy ianao na izy. Tsy mijery azy aho. Mino ve ianao fa andriamanitra dia afaka manambara amiko hoe inona ny aretinao? Atsakany tananao raha mihinanao hoe ty ramatoa eto ity, ty ramatoa eto ity ilay marary. Ia, eny ary koa raha ino izany amin'ny fonao rehetra ianao io areti tsy hoika io dia tsy hanelingelina anao intsony. Eny ary modi ary minoana izany. Tsy mijery azy aho sa tsy izany io? Danareo izy mijery aty ianao ilay fahitana dia eo na inona na inona mitranga. Amen. Tsy mahita an'izany ve ianareo? Tanteraka fotsiny io araka ny mahatanteraka an'andriamanitra. Ianao ve mino ihany koa? Ny soika dia afaka miala aminao ihany koa sa tsy izany? Mino ve ianao fa hiala izany? Eny ary mandehana lazao amin'ny tompo Jesosy fa ianao dia mino azy. Ndray andro dia tsy maintsy nakate tena kely iray ianao raha nampandringanao io aretiko satria io. Saingy tsy ianao izany io, tsy ho izany ianao, tsy mino ianao fa izany io sa tsy izany? Mino ianao fa ho tsara kokoa ianao. Zoro ny lalanao ary Jesosy Kristy ny manao anao tsara. Mamono olona ny areti-po saingy tsy voatery hamono anao izany. Mino ianao fa Andriamanitra dia hanasitrana anao amin'izany ary ianao anao ho tsara? Mandehana minoa amin'ny fonao rehetra lazao hoe mino marina an'izany
aho.
Teny anglisy ve ianao? Azonao ve ny anglisy? Ia, eny ary iteny amin'ny an'izay lazaiko azy ve ianao? Lazao azy fa raha ino izy dia hiala amin'ny aretim-bavony. Izy ve inao izany? Ny aretin-damosinao dia hiala aminao ihany koa. Ka ankehitriny ianao dia afaka mizotra amin'ny lalanao ary sitrany. Manao ana ianao? Mino ve ianao? Ry lehilahy izay mipetraka eriry miaraka amin'ny aretin-damosina ny jery azy rehefa nyteny an'izany a, izy dia afaka nositrana ihany koa raha mino an'izany ianao tompoko. Eny ary tompoko, ilay ramatoa mipetraka eo akaikinao io mihitsy tratriny ny aretitety ianao sady izany ramatoa? Mino ve ianao fa nasitrana anao Andriamanitra? Te hametra tanana amin'io zazalahy kely io ianao no loaliny? Ary izy dia hositrana ihany koa. Mino an'izany ve ianao? Manana aretim-behivavy ianao, aretin'ny ramatoa. Tsy manana an'izany ianao ankehitriny. Ny finoanao no nanasitrana anao ary nanao anao tsy arofy. Mino an'i Jesosy Kristy ve ianao ilay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay? Koa andao ary sika hametraka ny tanantsika amin'ny afaka hivavaka amin'ity fivavahan'ny finoana ity. Tsy rary amintsika mivavaha amin'ny fivavahan'ny finoana. Andriamanitra malala, raha mbola voarakotra ny fanatrehana avy any an-danitra izahay, mahita anao mihetsika eny an'io vomimpanatrika manasitrana ny marary endrehetra eny Andriamanitra ianao. Vavaka mba hanasitrananao reto mpanatrika manontolo reto. aoka ilay fofonain'andriamanitra hidina moramora ho anatin'ny fony izy ireo, ary aoka ho fantatra izy ireo fa tapitra ny fotoana, fotoana fo sisany mba maheto anay, avy eo dia hiaraka aminy izay tianay izahay, ary engane ny fanantehany hitondra fanasitranana ho any rehetra. Melohanay Satana, melohanay ny asany rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Satana, mivoa amin'ny olona zay rehetra ino azy ankehitriny sy anaiky ny fahasitrananareo, dia mitsangana mitongotra reo, laza hoe mitsangana ankehitriny mba anaiky ny fahasitranako, laza hoe mitsangana ankehitriny mba anaiky ny fanasitranako. Mino an'izany atsy mijery zay mahazo anareo, raha tena mino zany tokoa ianareo dia mitsangana mitongotra reo. Ankehitriny atsangana ny tananareo ary laza hoe misaotra tompo Jesosy noho ny fanasitranana ho ahy. Omba anareo any Andriamanitra.